Príjemný podvečer, počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu Hovorí M, prvú v tomto roku, so stálym hosťom Vladimírom Mečiarom, vítajte v štúdiu.
Ďakujem, príjemný podvečer všetkým.
No a v štúdiu je samozrejme aj Roman Zaďko, aby vám povedal, ako sa s nami spojíte, keď sa konečne prvý raz v roku 2022 stretávame.
Dobrý večer prajem všetkým, pozdravujem poslucháčov aj tu prítomných v štúdiu. Volajte nám a svoje otázky môžete klásť nášmu hosťovi na telefónne číslo 0951 485 385, prípadne napísať e-mail s otázkami na adresu studio@slobodnyvysielac.sk alebo hovorím@gmail.com.
Došli nám ešte okolo Vianoc a na Nový rok nejaké, sarím to prosím ťa Roman, tie maily do takého jedného, lebo aby sme nečítali stále, čo nám želajú. Takže zhraň, urob taký výber a povedz, čo nám želajú poslucháči, čo sme našli tu na správach.
Poslucháči nám prajú, držte sa, veľmi sa nám páči, o čom hovoríte, nezdávajte sa, pokračujte len tak ďalej, tešíme sa na ďalšie relácie.
No, tak sme to zhrnuli, tak viete aj vy. Chcete aj vy niečo ešte povedať poslucháčom, napriek tomu, že už je 15.
Tak a keď je 15., je to prvá relácia tohto roku. Patrí sa všetkým poželať dobré zdravie. Patrí sa poželať veľa dobrých rozhodnutí a veľa občianskej spolupatričnosti. V tom, čo tento budúci rok čaká od nás odpovede, veľa razy životné, osudové, hľadiska národa a vôbec existencie ľudí, tak bude treba veľa statočnosti a veľa razy stáť jeden pri druhom a podporovať sa navzájom.
To bude asi najdôležitejšie. Hej, to je posolstvo na tento nový rok. Dnes je 14. ma upozornila medzi tým, môj drahý kolega. Ja už žijem o jeden deň ďalej vždy. Tak sa ospravedlňujem, keď som vás pomýlila. Ale to, čo povedal pán Mečiar, tak to platí. Bude treba veľa statočnosti, odvahy. A najmä na záchranu Slovenska. No a k tým sa dostávame hneď k prvej téme. A to je obranná zmluva, teda rámcová dohoda, ktorá je už podpísaná. Čiže skúsme tak nejak od začiatku to zhrnúť a povedať, aké ešte možné riešenie, lebo nie je nás málo, ktorí si proste myslíme, že to nechceme a proste ublíži na to Slovensku a naozaj je to boj aj o zvrchovanosť Slovenska. Takže keby ste to tak celku vedeli rozpárať a potom zošiť.
Tak samozrejme, že my zvykneme tieto témy otvárať. Tým, že sme neboli minulý týždeň, tak téma je otvorená.
A pri tej príležitosti poviem, že aj budúci týždeň budeme.
A že vstupujeme v podstate do témy, ktorá sa rozoberá z rôznych hľadisk. Takže jedno hľadisko tých tém povieme tiež s tým, že pre každého je na výber, čo si vyberie, aké poučenie z toho vyvodí. Samozrejme, že vzniku Československa bolo veľa zmluv obranných, o pomoci a podobne. Prvá veľká zmluva, ktorá bola uzatvorená, bola štvorstranná. Československo, Francúzsko, Anglicko, Sovietsky zväz o obrane Československa. Prišiel Mníchov, Hitlerové pobúchanie po stole a pretože chceli otvoriť Hitlerovi cestu na východ, tak nám zradili. Aj Francúzi, aj Angličania v mene mieru. Išlo o zradu, nešlo o mier. Nakoniec ten mier mali zanedlho sami u seba. Čiže podmienky zmluvy sa nenaplnili, Sovietsky zväz bol ochotný plniť aj sám, ale Polsko, ktoré sa vtedy už pripravovalo na intervenciu spolu s Nemeckom, že pôjdu do oblasti Slezska, tak nedovolilo presun týchto jednotiek a nakoniec aj Československá vláda a prezident Beneš odmietli pomoc Sovietov. Pre nás na neplnenie tejto zmluvy a Mníchovská zrada v podstate znamenala situáciu, ktorý vznikla druhá Československá republika, ale tá zrada bola nielen v tom, že bola oklieštená republika. V tej zmluve boli založené dôvody, pre ktoré Hitler bez ďalších otázok mohol obsadiť celé Čechy, aj Moravu, časť Sliezska obsadzovali. Vtedy Poliaci v nádeji, že ako im Reich pomôže. A vytváral sa slovenský štát. Ešte predtým bolo konanie, kde Slovensku bol odobratý juh. Takisto z radov to bola viedenská arbitráž, kde Maďari požiadali o pomoc Nemcov a Talianov a tým vyhoveli. Určili nové hranice Slovenska. Slovenský štát bol potvrdený Nemeckom, čo vtedy slovenský štát prijal, ale prijal aj obrannú zmluvu. Vtedy sa tešili, že je to ochrana proti Maďarom a Poliakom a že teda Slovensko má garanciu samostatnosti a nezávislosti Führera a Reichu. Nevedeli, že v mene tej istej zmluvy Nemecko obsadí časť Slovenska po Vách až hore ku Žiline, že v mene tejto zmluvy sa vlastne výkon faktickej moci dostane do rúk nemeckého veľvyslanca, že celé územie bude pod kontrolou bezpečnostných síl Nemecka aj ich jednotiek, ktoré vytvárali svoje útvary aj Mačucu na území Slovenskej republiky. A nevedeli, že cena, ktorú za túto zmluvu zaplatíme, za tú ochranu zmluvu, že nás ochrania tak, že v 41. po ich boku vypovieme vojnu Sovietskému zväzu. A mnoho ľudí našich zahynulo v tomto boji a mnohí bojovali na tej strane, ktorá bola okupačná, fašistická, dobývačná. Nie sa čomu tešiť histórii, aj keď sa to mnoho razy obchádza, ale účel tých bojov bol rovnaký pre všetkých. Čiže z ochrannej zmluvy sme sa dostali na stranu agresora. Neskoršie Slováci povstali proti tomuto nášmu garantovi. A samozrejme dôsledky toho boli tie, že v roku 1943 v decembri Beneš uzatvára so Sovietským zväzom zmluvu o tom, že sa obnovuje Československo, že zaniká slovenský štát a ešte ústne požiadal, aby potrestali tých, ktorí zodpovedajú na Slovensku za rozpad Československa. Čiže keď sa je hovorí, že to povstanie zavinilo, to bolo dohodnuté 9 mesiacov pred povstaním. A zmluvne uzatvorené, ale bola aj urobená dohoda, že tu nebudú po vojne sovietske vojska, že toto územie zostane akoby na také priateľskej, ale samozrejme mali záujem aj o postavenie a opevnenie moci komunistickej strany a mali záujem o Podkarpatskú Rus, ktorú im zmluvne Československo postúpilo. Samozrejme potrebovali prístupy k Maďarsku, tak sa to vyriešilo. S rôznymi obmenami. V podstate tieto princípy platili až do roku 68, keď znovu Sovieti cítili, že je pravdepodobne ohrozený ich mocenský vplyv v Československu a vyriešili to jednoduchým okupačným režimom. Samozrejme musíme hovoriť o okupácii, pretože tie vojska prišli bez súhlasu legitímnych orgánov, bez pozvania obsadili štátne orgány, prevzali na istý čas aj rozhodovanie do svojich rúk.
Dobre, a čo Bilakov list?
Potom, budem hovoriť, potom boli rokovania v Moskve, kde sa tento pobyt legalizoval.
Čiže vtedy sa to uzavrelo.
A od tej doby sa už hovorí potom nie o okupácii, ale
pomoci bratskej,
o dočasnom pobyte týchto vojsk. A tedy sme sa učili v gramatike stupňovať dlho, dlhšie, dočasne.
Aby sme sa to neučili zasa.
Samozrejme, že bola tam tá zmluva o tom, ako budú tie vojska dislokované, aké budú vzťahy medzi štátnymi orgánmi a sovietskou armádou. Tie veci boli definované a v podstate tá zmluva platila až do rozpadu Sovietskeho zväzu a rozpadu Československa. Chcem len povedať, že tí prví, ktorí uzatvárali zmluvu s nami a porušili ju, boli Briti a Francúzi a potrestalo ich to tým, že mali Nemcov za chvíľu vo vlastných štátoch. Posilnený o materiálne a ľudské zdroje z územia Československa. Tu zostali obrovské množstvo techniky, ktorá dokonca vojna, niektorá bola používaná pod Petrohradom a podobne, aj na východnom fronte, ale aj u nich. Tým, že sme prijali zmluvu o dočasnom pobyte, sme sa vlastne zriekli programu demokratických a spoločenských premien, ktoré boli progresívne, ale zaplatil za tú cenu aj Sovietsky zväz. Tí, ktorí podpísali zmluvu s Nemeckom, boli odsúdení na dlhé roky väzenia, niektorí zaplatili životom. To znamená tresty smrti, napríklad Tiso a ďalší. Boli tam snahe napodobiť Nemcov aj akty proti Židom a podobne, aj proti vlastným. Takže týchto krokov, ktoré boli urobené ako chybné, bolo veľa. Samozrejme, keď odišli sovietské vojska zo Slovenska, tak môžem o tom hovoriť, lebo bol som ešte minister vnútra, keď sa ohlásil u mňa zmocnenec sovietský v Československu pre bezpečnostné otázky. Mohol som si vypýtať od prezidenta Havla súhlas na stretnutie s ním. A opýtal som sa, či môžem otvoriť otázku odchodu sovietských vojsk zo Slovenska. Dali mi na to zmocnenie, když budete môcť, skúste to. Samozrejme, že bolo vysvetlené, prečo chceme, aby odišlo nie pre urážku, ale pre vlastné záujmy Slovenska. Hovorili sme, že potrebujeme aj vojakov pre miestnejších na Slovensku, potrebujeme posilniť južnú hranicu, a že nevyručujeme neskôr žiadny istý stupeň samostatnosti Slovenska. Tie rokovania boli, opakovali sa a my sme mali v máji 90 potvrdené, že bude všetko vykonané. A na potvrdenie mal prísť generál KGB na návštevu Slovenskej republiky, kde to mala teda oficiálne povedať, ale pre haváriu pri Brne neprišiel. Odtedy sa dlho skúmalo, ku komu mal prísť, tak pravda je taká, že stretnutie som robil ja, formálne mal navštíviť aj predsedu vlády a tým sa to ako bralo, že mal prísť na návštevu Milana Čiča. V médiách vynikol Čič a ja som zostal schovaný. Ale fakt je, že ešte v tom istom roku sovietské vojska zo Slovenska odišli, uvoľnili všetky objekty v čase tak, ako mali. Už v akom boli stave, to je druhá vec, ale odišli dobrovoľne. Odišli skôr a bez vplyvu Prahy. Keď odišli, bol som znovu pozvaný na hrad a pán prezident Havel mi hovorí, jak ste to dokázal. A keď zo Slovenska odišli, tak my vám pošleme tých, ktorých máme u nás v Čechách. Tak sme sa potom museli dohovárať, že je to zbytočný krok a že nakoniec odjedú aj Čech. Ale tento vzťah sa naplnil. Prišla nová nádej, že budeme žiť bez okupačných armád. Že tu bude nejaká sloboda, že tiež európske krajiny budú spolupracovať. Sovietský zväz odišiel zo všetkých socialistických štátov. Tie, ktoré tvorili ten airbag vojenský, odišli dokonca aj z východného Nemecka a stiahli svoje sily dobrovoľne. Keď boli tieto rokovania, tak samozrejme, že zo západnej strany prichádzali prísľuby. Že žiadne rozširovanie na to nebude, že to väčšie aj na to bude, či sa na to nemá zrušiť a že vlastne budeme kooperovať, aj keď to bude dobré, aká bude tá spolupráca bezvadná. Ale neboli uzatvorené príslušné dohody v písomnej forme, boli záznamy z rokovaní, kde boli tieto vyhlásenia, najmä americkej strany, že to takto bude, ale neboli naplnené. Potom prišlo obdobie, keď sa obrúlo tak dobre, tak NATO bude najprv partnerstvo premiér, potom NATO, ale NATO bude len európsky projekt a bude len na odrazenie agresie. Nebude moment agresie a my budeme kooperovaní a s Rusmi budeme spolupracovať. Táto myšlienka žila niekoľko rokov, kým sa nezačala moc upevňovať a samozrejme s ňou sa začala rozširovať aj vplyv, aj funkcie NATO. Naraz sa zistil, že sme vlastne solidárni a že treba v rámci solidarity pomôcť aj v Afganistane, treba pomôcť aj v Iráne. Išlo o obidve hlatebné operácie. V Iráne pre vymyslený, v Iraku pre vymyslený dôvod, ktorý neexistoval. Bolo treba sa zbaviť prezidenta, tak Počet mŕtvych nie je doteraz upresnených. Odhaduje sa od niekoľko 100 000 po milión civilné obyvateľstvo. Čiže to bola akcia, ktorá dodnes nemá morálne opodstatnenie. Prešli sme arabskou jarou. Dodnes nie je Líbia vyriešená. Ale prešli sme aj horšou skúsenosťou, že po roku 98 po páde mojej vlády nastúpila Dzurindova vláda a jedno z prvých opatrení, ktoré urobila, umožnila NATO lietadlám bombardovať Srbov. Práve prelet cez naše územie bol ovplyvnený tým, že tam nebolo počítané s protileteckou ochranou tak silnou, lebo boli presvedčení, že Slováci nepustia. A Slováci dobrovoľne a rýchlo vyhoveli a boli bombardované civilné ciele. Bola to vojna v Európe. Bola to vojna, ktorá nemusela byť, pretože bolo všetko pripravené na uzatvorenie mieru medzi Srbmi a Chorvátmi. Dostal som veľa otázok, neodpovedal som na ne, alebo som dával vyhýbavé odpovede, pretože Miloševič bol vo väzení a nechcel som sťažovať. Ale tá zmluva, dohoda medzi Chorvátmi, medzi Miloševičom a Tučmanom mala byť podpísaná vo Vysokých Tatrách. V sobotu sa mala podpisovať, v stredu začalo bombardovanie. Američania o tom, že to má byť, vedeli. Bol námestník ministra zahraničných vecí u mňa preverovať tieto veci, či je to pravda alebo nie. Aké sú asi výsledky, čo by tam malo byť, čo by tam nemalo byť. Bolo to niekoľko hodinové rokovanie, pri ktorom sa vedelo, že toto sa má stať. Išlo mocenský záujem, aby sa to vyriešilo pod ich vplyvom, aj za cenu takúto nie. Inak.
Možno mocensko-obchodný, nie?
Dneska máme záruky bezpečnosti, ktoré sme hľadali a opierame sa o článok 5 zmluvy o NATO, ktorý hovorí o tom, že v prípade útoku na ktoréhokoľvek člena NATO nastupuje kolektívna obrana všetkých. Čiže my máme dneska bezpečnosť garantovanú všetkými štátmi NATO, vrátane Spojených štátov amerických. Nemáme definovaného nepriateľa. Nepriateľ je iba ten, kto naruší územnú zvrchovanosť a terorizmus. Iný nepriateľ nie je. A teraz je otázka, že keď túto zmluvu máme, keď je bezpečnosť garantovaná, aký má zmysel uzatvárať o tom istom novú obrannú zmluvu, v tomto prípade je to v histórii štvrtá Československá, o tom, že nás má niekto brániť proti komu? Definujme nepriateľa. Proti komu to je? Kto nás ohrozuje? Slovenské bezpečnostné doktríny nemajú menovaného nepriateľa. Spojené štáty majú uzákoneného nepriateľa. Nepriateľom je Ruská federácia. Čiže my, keď dneska máme otvoriť svoje územie a na tomto území umiestniť americké vojenské zložky a otvoriť tu ich základne, nie jednu, niekoľko, tak vlastne budujeme nástupnú základňu pre nich voči ich nepriateľovi. Či chceme, či nechceme, my sa na stranu toho nepriateľstva pridávame. Pochopiteľne, ak sa takáto základňa bude robiť, tak musí byť pripravené na útočné a obranné operácie. To znamená, musí byť vybavená infraštruktúrou, ktorá umožní viesť modernú vojnu. Ale súčasne existuje aj ruská obranná doktrína, ktorá hovorí, že ak vznikne nedorozumenie kdekoľvek so Spojenými štátmi, musia nasledovať úteku na územie Spojených štátov, ale aj na všetkých objekty v iných štátoch. To znamená, že nástup týchto základní znamená zníženie úrovne bezpečnosti Slovenska, pretože sa stáva cieľovou základňou.
Terčom budeme.
Terčom tých objektov, kde tie základne sú. Aké zbrane budú použité, to dneska nevieme povedať. Ale na obidvoch stranách je nepochybné, že to napätie sa zvýši a že teda ľudia vo zvolenia Banskej Bystrici budú vystavení odvetnému útoku alebo preventívnemu útoku alebo konfliktu globálnemu, ktorý vznikne hoci kde. To isté čaká ľudí v Malackách a to isté čaká ľudí v tých iných priestoroch, kde budú. Ale nie sme chránení nikto, pretože nevieme, aký druh zbraní bude použitý. Vláda táto, ktorá je, sa odvoláva na Ficovú a Pellegriniho vládu, ale tie žiadnu zmluvu neschválili. Rokovania boli, nejaké texty boli, ale nikdy ich nepostúpili do legislatívneho konania. Táto vláda koná takým spôsobom ako potkany. Nikto nič nevie, počkáme, kým budú Vianoce, budú sviatky, ľudia budú dosť veľa roboty, diskusia žiadna nebude a rýchlo to schválime vo vláde a hneď to hodíme do Národnej rady a bude to hotovo. Takto sa to robiť nedá. Treba vyhodnotiť všetky aspekty týchto zmluv. Našim spojencom sú Spojené štáty. My sme si vedomi, že ak by sa stalo niečo Spojeným štátom, že svojimi silami, ktoré máme a prostriedkami, ktoré nie sú veľké. Ale musíme pomáhať. Predpokladám, že Spojené štáty pomôžu nám. Ale ak máme takúto medzinárodnú zmluvu, na čo je potom tá medzištátna zmluva? Keď zomereme ten nástup, že Spojené štáty v podstate vytvárajú sieť základní okolo Ruskej federácie a Číny, tak vlastne v tomto oblúku na východnej Európe už chýbalo len jedno zrniečko, to je to Slovensko. A všetci hovoria to, že to tí ostatní urobili, ale Česi to neurobili. Česi boli pred nami. Tá základňa, ktorá sa buduje v Polsku, mala byť v Českej republike. Česi sa postavili proti a žiadnu takúto zmluvu nemajú. A pritom sú to platní členovia
Európskej
únie. Tak na čo sa my dobrovoľne vydávame do toho, že budeme terčom? Že budeme budovať základňu proti nepriateľovi, ktorý dneska nie je náš nepriateľ. A že budeme sa zúčastňovať všetkých operácií, ktoré už nebudú len v Európe, ale budú v celom svete. Lebo je to globálny spojenec. No a teraz, pokiaľ ide, toto je tá významová strana, že vlastne zostávame na jednej strane jednostranný, zase ideme za vedúcov alebo vodcovským štátom, na druhej strane ten vývoj vo svete aj v Európe je trošku iný. Povedzme si, keď potrebujeme mať dve garancie toho istého, to na to je v situácii, že mu Američania neveria?
No, asi.
Asi nie. No, potrebuje to garantovať dvojstrannými zväzkami. Čo nám dávajú tam 100 miliónov dolárov, ktorými všetci operujú? Do tých letísk toľko nepôjde. Nebolo by jednoduchšie tie peniaze neprijať, ak sa niečo prijalo, vrátiť? Je to taká suma, veď Dzurinda len na boj proti, alebo na tú súťaž proti
priočkovaní. Áno, Matovič, len na lotériu, hej, presne.
A na ochranu štátu pred prípadným útokom a ochranu jeho zvrchovanosti, aby sme ešte my boli doma na svojom území páni. Na to nepotrebujeme dávať peniaze. Na to budeme platiť potom ohrozením a životmi svojich ľudí.
Dobre, ale oni nás klamú tým, že bude väčšia bezpečnosť. Tak
nebude,
ako...
tak poďme ešte ďalej. To je otázka, čo som začal a nedokončil. Prosím, pretože hovoria, že všetci, ktorí majú také
smluvy,
že to sú všetko, neviem, ako nás to nazývajú, čo sme to?
Dezoláti sme pri očkovaní a pri tomto sme šíritelia hoaxov.
No, tak si to poďme, že tie hoaxy potom šíri náčelníkov štábov armády Spojených štátov, ktorý povedal, dneska vo svete sú tri vojenské mocnosti. Sú to Spojené štáty, Rusko a Čína. Musí sa nájsť systém spolurozhodovania všetkých troch. Rusko svoje potreby definovalo. Žiada nerozširovať NATO a stiahnuť všetky útočné časti armád od hraníc Sovietskeho zväzu, od hraníc Ruskej federácie. Nakoniec nie, neznáme, že jedno z vojenských čítení prebiehalo 400 metrov od hranice Ruskej federácie. To je už dosť napäté. a dalo toto na stôl. A v dobe, keď sa o tomto rokuje áno, nie, alebo ako kedy, tak Slovensko tak do tohoto vníka ako taký jedovatý jazyček, že čo nás potom, čo tí ste strany vybavili medzi sebou, ale my sa prikloníme na jednu stranu. Samozrejme, že rozdelenie vo svete mocenskej sféry, spolurozhodovanie o tom, ako to na svete bude, musí prejsť premenami, ktoré budú iné ako výsledky druhej svetovej vojny.
Hmm.
Reálne, ak bude pokračovať tlak na Rusko, Rusko sa nerozpadne. Ale musí odpovedať. Buď bude odpovedať zbraňami, alebo bude odpovedať novými zväzkami, pri ktorom Čína už dnes hovorí, že ich spojenectvo je pevnejšie, ich vzťah je pevnejší ako spojenecký záväzok. A sú to také zaujímavé hry. Američania hovoria Rusom, použijeme voči vám také sankcie, aké ešte nikdy neboli voči niekomu použité. O 2 alebo 3 týždne na to čínsky šéf oznamuje Amerike, použijeme kvôli Tajvanu voči vám také sankcie, aké ešte nikdy neboli použité.
No dobré, ale teraz chcú napríklad, Američania sa už vyhražajú Putinovi.
A teraz my potrebujeme byť malým zrniečkom týchto mocností, priklonením jednej z nich staviame proti sebe druhé dve.
Čo sa nemusí oplatiť?
To sa nie, že nemusí, to sa určite neoplatí. Pokiaľ ide o právny systém Slovenska, teda toto je vojensko-politické hľadisko. Z vojensko-politického hľadiska to nie je dobrý krok, je to krok ohrozujúci bezpečnosť občanov Slovenska. Nie je to obranná zmluva. My máme obranu garantovanú NATO.
Je sa len na chvíľu k tomu...
Nikto z týchto, ktorí to urobili, Heger, minister obrany Naď, minister zahraničných
vecí,
všetci títo sú za to osobne zodpovední. Len chcem pripomenúť. Tí, ktorí zatvárali zmluvu so Sovietským zväzom o pobyte, boli historicky odsúdení a dlhú dobu čakali na súdy, až pomreli a nejako sa tomu obdobiu vyhli. Tí, ktorí spolupracovali s Nemcami, prišli o životy a boli dlhodobo väznení. Všetci títo, ktorí niečo predali, aj keď v tom čase si mysleli, že je to dobré, boli v živote trestaní. A súdu času neunikne ani jeden z nich. Ani jeden z nich. A nie sú to len títo traja.
Jasne. Je to to len...
Celé je to budované na akej vlne nenávisti voči Rusom, ktorá na Slovensku nie je. Na tejto úrovni skôr 40% obyvateľov má pozitívny vzťah k Rusom. A teraz sa to bude nejakým spôsobom lámať. Ale aj na ohrození vlastnej bezpečnosti, že vlastne pre globálne záujmy Američanov riešiť problém s Rusmi a Číňanmi, my sa môžeme ocitnúť ako jedno zo zrnie, ktoré bude gniavené a bude svoju cenu za to platiť.
Dobre, ale...
Konflikt môže byť globálny vojenský, môže byť hospodársky, môžu tu byť rôzne posuny, ale nedá sa dneska vylúčiť konflikt vojenský, pretože sme mu bližšie od druhej svetovej vojny, ako sme boli kedykoľvek inokedy. To si potom rozberme v ďalšej časti, čom to je. Ďalej, pokiaľ ide o zvrchovanosť Slovenskej republiky. Štáty si by mali byť všetky zvrchované. To znamená, že na ich území majú platiť ich rozhodnutia a nemajú byť závislé od iných štátov alebo iných skupín vo vnútri štátu. A teraz táto zmluva túto suverenitu trhá. Pretože ona hovorí a stavia americké základne amerických vojakov a ich rodinných príslušníkov, americkú techniku nad zákony tohoto štátu. Nenesú trestnoprávnu zodpovednosť, berú do bezplatného nájmu to, čo si berú na 10 rokov, plus ten rok ešte potom, s možnosťou predloženia. Súčasne nemôžeme kontrolovať, čo sa tu robí, aký je pohyb, čo sa tu uskladňuje, A to sa vymýka aj bezpečnostnej kontrole štátu. Čiže právna jurisdikcia nula. Keď nám hovoria títo páni, že to nie je pravda, že tá právna kontrola bude, tak im poviem, že prosím vás, v tomto štáte viac ako polovica ľudí má vyššiu inteligenciu ako vy. Tak nerobte hlupákov zo seba ešte väčších ako ste. Pretože Spojené štáty nie len, že po celom svete rozsievajú nadradenosť svojich zákonov nad zákony iných a chránia všetkých svojich občanov s tým, že teda sa sťahuje na nich judikatúra USA, už absolútne nedotknuteľná armáda. Tak dokonca chcú, aby aj súdne rozhodnutie orgánov, sudcov, nejakého obvodu alebo čo, v Amerike sa stala celosvetovo platná. Tak akurát na Slovensku to bude nejako inak, lebo máme Naďa.
Určite.
A Naď je veľký, takže zrejme tam potom aj veľké Spojené štáty budú cúvať do svojich základných princípov, ktoré existujú. Bol po 90. roku taký pokus v Belgicku založiť nejakú organizáciu pre ochranu ľudských a občianských práv. S tým, že sa to bude vzťahovať aj na občanov Spojených štátov. Len čo urobili vyhlásenie, že na občanov Spojených štátov, za pár týždňov bolo potom.
Jasne.
Zoberte dneska...
To je ich základný princíp.
Najväčšia základňa na Japonsku je v Okinave. Dneska tam beží proces ochrany pred ochorením a z tejto základne sa šíri chorenie aj ďalej. Nikto si nedovolí Američanov ani upozorniť na rúško, ani obmedziť v osobnom slobode, ani nejako inak. Čiže všetko, čo hovorí Žilinka v právnej oblasti, má pravdu. Čo hovorí Naď a minister zahraničných vecí, klamu. Je to nadradené ústave a právu Slovenskej republiky. Teraz to hľadiska bezpečnostného, je tam druhá vec. Hovoria, že to budú len letiská. Ale veď tí, ktorí sa zaoberajú vojenstvom, vedia, že atomové zbrane sú na Zemi, my známe v 6 štátoch Európy, sú na ponorkách, ale sú aj vo vzduchu na lietadlách. Ak takéto lietadla budú pristávať na území Slovenska, kto im to zakáže alebo dokáže?
Nádne, však on povedal, že nikdy neprídu aj Korčok, nikdy.
Ale
oni
povedali, že ani základe tu žiadne nebudú. To hovorili pri nástupe do vlády, že za to nestane a nikdy to tu nebude. A teraz nás presvedčajú všetky, že toto vlastne je jediné.
Potrebujeme východisko. To.
To potrebujeme a to musí byť. Čiže už tedy, keď otvárali ústa, klamali a teraz klamú ďalej. A myslia, že ľudia buď zastrašia, alebo ukecajú. Takže toto je druhá otázka. A teraz je tu otázka kontroly techniky. Dneska nie sú zaujímavé len atomové zbrane. Sú aj konvenčné zbrane, ktoré majú účinky totožné s atomovými výnikov radioaktívneho žiarenia. Budú u nás? Nebudú u nás? Kto to skontroluje? Kto vôjde do toho skladu? Budú tam nejaké iné druhy nebezpečných zbraní? Potom ďalšia vec, ktorá vo svete existuje ako problém, sú nosiče. Rakety. Sú to nosiče, ktoré už dneska majú hyperzvukovú rýchlosť, ale aj majú dostrel pojúce územie. A vlastne my tým odovzdaním územia, Československo má málo 1200 kilometrov, umožňujeme umiestniť rakety o 1200 kilometrov bližšie k Moskve. Má sa ona cítiť preto bezpečnejšie, má mať nás preto radšej, alebo sa má byť a cítiť ohrozenejšie. A keď tie nosiče budú? Dneska neexistujú zmluvy o obmedzení. Existuje jedna na strednej vzdialenosti, ale Američania všetky zmluvy vypovedali. Čiže to znamená, že sa zavádza absolútne nový divoký zápas, kde Rusi povedali, toto si dajte preč a my vtedy neurobíme kroky vo vzťahu k vám. A oni im povedali nie. Tak niečo bude nasledovať. Zle vyhodnocujú situáciu. Veľmi zle.
Nepoznajú túto územie, nepoznajú túto ako náciu.
No len dobre, len nevedia, že dostali súpera do kúta, keď už nemôže ísť inde. A vtedy už musíte
zaútočiť. Nemáte inú možnosť.
Nemáte inú možnosť. Čiže my budeme súčasť toho, že teda ako môžeme garantovať, že toto nebude na území Slovenska. Keď mi to voláky Naď povie, že on to bude garantovať, tak mu poviem chudáčik. Postav sa na ulicu, daj klobúčik a budeme sa ti skladať.
Aby si si zaplatil niekde ložko.
Áno, liečenie.
No, len to nerobíme.
Čiže toto sú veci technické, vojenské, ktoré nemáme pod kontrolou.
A oni jeden deň povedia, že veď tu bude len munícia, druhý deň nikdy sa sem nedostane. Aká žiadna munícia.
Veď kto tú muníciu bude kontrolovať? Budeme mať ku nej prístup? Budeme rozhodovať o tom? Aká munícia bude na našom území? Veď predsa tam, kde prídu, či je to Rumunsko, či sú to iné štáty, to sú uzatvorené objekty, do ktorých nemá nikto prístup. Nikto z tých štátov, to je vec armády Spojených štátov a tam sa nemá kto čo motať. Možno.
Keď sa dopredu ohlásime, tak sa tam
ani
bude.
Tak nie.
Ani tak nie, fajn.
Bolo tu cvičenie NATO, ja som akože bol garantov cvičenia na Sliači, bol som tam, prijeli ma veľmi srdečne, hlásenie, nástup vojsk, všetko to bolo v poriadku, ale
to bolo celé.
Celé. Recepcia, koniec.
Sme síce tu, ale nebudete sa nám pozerať na naše americké prsty.
Koniec.
Jasne.
Čiže to bolo, to je a to bude všade. Preto toto Česi nechceli. Preto Česi nemajú takúto zmluvu uzatvorenú. Preto sa využíval ten tlak, ako si, ktorý je spojený s uvoľňovaním cez vianočné sviatky. Preto sa prišla sem istá skupina odborníkov na sociológiu a psychológiu, aby pripravili tieto podmienky a pripravili, že to bude schválené a že to prejde. Okrem tohoto globálneho vojenského významu ohrozenia hrozieb, okrem straty suverenity, je tu ešte ďalšia vec. Všade, kde tieto vojska sú, plnia aj politickú funkciu.
To znamená, že tak, ako nám vymývali mozgy.
Plnia aj spravodajskú, aj politickú funkciu. Všade, kde sú. Nemôže byť armáda bez spravodajskej obrany alebo kontroly. Nemôže byť armáda na území štátu, ak nevedia, že o čo ide.
Vojenské spravodajstvo musí fungovať.
Jeden autor v Taliansku napísal dve knihy o politike. Tam rozoberá už niekoľko storočí. Aký má význam z hľadiska politiky uzmiestňovania cudzích základí na území iných štátov. Takže machiavelizmus je známy. Takže to si bude treba štát a úvahy o štáte. Tak keď si to prečítajú, tak budú vedieť toho trošku viacej. Že aké to má aj iné ohlasy a iné funkcie.
Podľa mňa oni to vidia, oni nie sú tak hlúpi, ako sú falošní.
Nikto sa nepýtal regionálnych orgánov, nikto sa nepýtal občanov tohoto štátu. Celý tento postup sleduje len jedno, vyradiť verejnú mienku a vyradiť občanov z akéhokoľvek rozhodovacieho procesu, urýchlením rozhodnú vytvoriť stav fait accompli, stav je hotový, tak čo chcete? No ono to nie je celkom tak.
No tým chcete povedať, že nie je to celkom tak, že ešte máme nejakú nádej napriek tomu, že vláda to včera či predčerom podpísala?
No tak vláda porobila veľa vecí, ktoré budú zrušené do 2-3 mesiacov po jej páde.
Ale každý hovorí, že keď je tá zmluva na 10 rokov, takže je nevypovedateľná 10 rokov.
Zmluva je uzatvorená podľa zákonov Slovenskej republiky, nie podľa ústavy Slovenskej republiky. A podlieha preto kontrole referenda. A v prípade, že občania v referende rozhodnú o neplatnosti zmluvy, tak musia tieto vojska z nášho územia odísť.
Takže naozaj máme ako my ľudia, lebo momentálne je vo svete boj tých elít a jedna z tých elít sme my ľudia.
Keď ide o tento mocenský záujem, tak tieto Spojené štáty majú na našom území veľmi silný tretí sektor. To sú tie tzv. Mäkké formy vplyvu na politiku. Tie sú veľmi silné. A začne zápas o vedomia ľudí, šťastí zastrašovanie, šťastí prerábanie myšlienok v hlavách, prerabanie hlav a názorov, ale na týchto faktoch nič nezmenia. Tie fakty sú reálne. Ja ich môžem hovoriť, lebo už mám dosť veľa rukov a mám právo na slobodný názor, ale nechcem, aby to postihovalo mojich vnukov. Preto som proti akejkoľvek a čejkoľvek cudzej základni na našom území. Tým viacej, že som bol ten, ktorý vyjednával a vyjednal, nie je tam ten v Prahe, čo ho dávej, tí o tom aj nevedeli, že sovietské vojska zo Slovenska odídu. Keď som išiel do politiky, to bolo cieľ zrušenie komunistickej strany, EŠTB a sovietské vojska. Potom som si myslel, že pôjdem do civilu, ale život sa obrátil inak. Takže táto záležitosť je pre Slovensko strategicky dôležitá, pretože svoju zvrchovanosť stráca. Bude poslúchať. Nebude môcť robiť kroky, ktoré sa tam nebudú páčiť.
A bude ohrozená.
Aj dneska sme príslušníci bloku a musíme veľa razy robiť ako príslušníci bloku, čo rešpektujeme, ale nechápeme, prečo to má ísť do situácií dvojnásobnej kontroly. Američania kontrolujú na to a Američania budú ešte mimo toho kontrolovať každý individuálny štát.
Dobre, prečo tí ostatní to s nimi dokázali? Ja neviem, Poľsko sa hrabalo do toho. Poľsko vlastne prinieslo tú myšlienku, že veď, aby sme urobili aj nejakú bilaterálnu zmluvu. Nech tu máme tých Američanov, my ich tu chceme. My by sme im aj zaplatili.
Litva, Lotyšsko, Estonsko, keď padol sovietský režim, tak prvý, kto tam nastúpil, boli litovskí strelci, ktorí bojovali proti Sovietskému zväzu.
Tak oni vždy nenávideli.
Miestnych a ruských, a Rusov dodneska nepovažujú za svojich občanov. Majú názov neobčania. Tie vzťahy tam sú napäté, tých ľudí tam nie je veľa. A držia sa tak odporom a tvrdým antirusksuzizmom. Tvrdým protiruským postojom.
To sa dá pochopiť. U Poliakov
je to podobné.
Ale Poliaci.
Poliaci veľa dlho štát nemali. A štát polský založil Vladimír Iljič Lenin. Keď dal z ruskej cárstva Poliakom samostatnosť. Samozrejme, že potom aj Polsko prechádzalo s tým vývojom, prišiel Pilsudský, myslím, ako, že Polsko musí byť mohutný štát. Štát troch morí. Baltické, Čierne a Stredozemné. A že preto tá politika Polska musí s týmto smerom. Pilsudský bol obdivovateľ Hitlera. Spolupracovník. A nakoniec to dopadlo všetko úplne inak.
Ale o tie tri štáty troch morí sa bude zase bojovať. Aj ešte aj teraz.
Išlo o druhú svetovú vojnu, tak musíme podľa štatistík uznať, že na strane Nemcov bojovalo viacej Poliakov ako na strane Rusov.
Áno.
A že tam tiež sa hralo o to, aké bude to Poľsko. A Poľsko stále lieta historicky takto v tých obratoch medzi mocnosťami.
Do dnešných dní.
Preto aj teraz, keď tam táto vstúpila tá generácia, ktorá bude obhajovať svoju pozíciu a ktorú už kritizuje Európska únia za iné, tak tá prišla s tým, že Poľsko ako mocnosť a tú mocnosť musí, ktorá bude garantovať pozície, že sa Rusi a Nemci nezblížia, ale bude medzi tým a ponúkli na výstavbu tých základín 2 miliardy dolárov.
Ano.
Pozvali a ponúkli. Ale je to ich slobodné rozhodnutie.
Je, ale ako je to slovanský štát a mne sa zdá, že keď sa Slovania nechajú proste rozdeliť akýmkoľvek
spôsobom. Ak nám
spôsobom,
nestačí, že sme boli trikrát zradení vo všetkých zmluvách, tak budeme zradení štvrtýkrát.
História sa opakuje.
Lebo vždy veľmoci si riešia svoje a vždy, aby sa teda národy z toho vyčistili, tak obetujú tých, ktorí boli za tie zmluvy zodpovední.
No ale...
Čiže dneska na tých ľudí ja pozerám, hlupáci, veď ničíte sami seba. Nie len štát.
Ale asi nepoznajú históriu, alebo sa nevedia z nej poučiť.
Sú tak naladení, tak sú antiruskí.
Až sú vymetení.
Že pre nich každý krok alebo dobré vyjadrenie k Rusku je smrteľným hriechom.
Dobre, ale...
Už sa tak chcú zavďačiť Amerike, že ani Amerika nevyžaduje. Aj tam ľudia slobodne rozmýšľajú a hodnotia to.
Viete, oni vymysleli v Poľsku, že dajme bilaterálnu.
Krajina, ktorá fakt poskytuje veľké možnosti názorové, skupinové a tak ďalej. Ale toto sú akože pravoverní a pravovernejší ešte od učenia ako samotná Biblia a robia z toho dogmu. Robia z toho niečo, že sa za socializmu hovorilo, že keď dlhšie pršalo, neprešalo, tak chodili funkcionári na východ Slovenska, či nepraská zem a nevzdialujeme sa tým od Sovietského zväzu.
To je, dúfam, len vtip, že to až tak nebolo. Ale,
ale bolo to tak, že keď v Moskve kýchli, tak v Prahe kričali na zdravie. Alebo keď v Moskve pršalo, tak v Prahe sa brali daždíky.
Dobre, to je krásne.
Tá oddanosť ideologická bola tak tupá.
No tá Polska je rovnaká, ale na Amerike.
Že zničila celý systém, lebo on sa sám k tomu zničeniu donútil.
Dobre, ale ako je to možné, že teraz sú všade, že sankcie na Putinov majetok, Putin má nejaký majetok v Amerike, alebo ako to mám rozumieť, ako si to mám vysvetliť?
Tak, tak to je zase druhá vec, ktorá medzi týmito globálnymi mocnosťami prebieha. Prebieha tu veľký zápas o vojenské nástupište. Viete, že najväčším tromfom v tomto bolo vytvorenie základne v Austrálii, v ktorej budú ponorky s atomovými hlavicami, ktoré majú kontrolovať v podstate celú oblasť Čínskeho mora, Divočínske more. Aj nejaké zastrašovanie vo vzťahu. Čiže na čo Čína reaguje okamžite. A reaguje okamžite zasa tým, že buduje niečo iné. Zasa vo vzťahu k Rusom sa buduje, aby v Čiernom mori nedominovali, tak sa tam buduje veľká základňa vojenská v Grécku. Hľadajú sa nejaké oporné body na Ukrajine. A toto je tzv. Východiskové pozície, ktoré budú. Tých základní Američania majú veľmi veľa, je to veľmi drahá záležitosť. Ale aj sa im to vracia, lebo ovládajú tie štáty pomocou týchto základní a musia aj rešpektovať ich postavenie vo svete.
A čo s tým Putinom? Stále neviem,
pokiaľ ide o Putina, tak zase to je systém, ktorý je druhý, že uskutočňovať sankcie totiž môže udeľovať len Rada bezpečnosti OSN. Ale s tým, že 30 rokov tu Američania nemali konkurenciu a nemali nikoho, kto by sa im vo svete postavil, alebo by oponoval, tak si zvykli na to, že budú trestateľní. Tak prešli na systém sankcií, ktorými udeľovali sankcie štátom, spoločnostiam alebo občanom. No a samozrejme, že prezident je symbol a nositeľ zvrchovanosti každého štátu a oni ešte neprijali žiadne sankcie proti Putinovi, ale proti jeho okoliu a spolupracovníkom už áno. Aha. Teraz mediálne sa hovorí, že by mohli byť prijaté aj sankcie voči Putinovi. Na čo je odpoveď Ruskej federácie? Dobre, ale v tom prípade rušíme akékoľvek kontakty.
No čo by to znamenalo?
Znamenalo by to, že je to horšie ako studená vojna.
V studenej vojne sa aspoň kontrolovali. Aspoň vedeli, kto čo robí.
Tieto veci skončia. Pokiaľ ide o dopad týchto sankcií, tak za prvé tá politika znamená, že aj tí, čo udelujú sankcie, sa musia niečoho zrieť. Že je to strata na obi dvoch stranách.
A prečo?
No samozrejme, že ak máte nejaké obchodné zväzky a máte možnosť získať niečo a vy odmietnete tieto hospodárske stiahy, tak máte
tak stratu. Tak si prišiel
no, stratu. Zisk. Druhá, čo je v tomto prípade veľmi zaujímavé, že predtým, ako začali Američania rozprávať o sankciách, tak dva dni predtým Čína otvorila náruč, žiadne sankcie nebudú, a je schopná ten objem, ktorý ide dneska do Európy, prijať na územie Číny.
Čo Rusov len posilní.
Deň predtým bolo stretnutie v Indii, kde India takisto oznámila žiadne hospodárske styky, aj keď to nie je v tom rozsahu, ako Rusi čakali, ale je otvorená. Čiže len India a Čína sú polovica obyvateľstva sveta.
Fantastické.
Ku tomu idú aj druhé štáty, ktoré sa nepripoja. Tam je zápas o africké štáty, zápas o celú Áziu, ktorá sa bude deliť medzi týchto troch, ale ten zápas prebieha. A ten vývoj, ktorý predtým v Európe priniesol dve vojny, sa prenáša viacej do Ázie a iba týmto vyhrocovaním konfliktov s Rusmi sa tá situácia dostáva do bodu, keď tí dvaja silní najprv si len ukazujú
jasne
zuby a svaly.
Svaly.
Ale už dneska idú do fyzického kontaktu.
Čo môže pre nás znamenať len nešťastie.
Či chcú, či nechcú. Ten spôsob robenia politiky k tomu ide. To neznamená, že v Spojených štátoch nie sú ľudia, ktorí rozmýšľajú rovnako, ako ja hovorím.
Áno. Ale rozhoduje vláda.
Aj v tých rozšírených médiách uvažuje, či toto má zmysel. Či by sa predsa nemala nerobiť niečo iné. Ale tá skupina, ktorá je tak militaristicky naladená, tak tá hovorí, čo však, my sme najmocnejší, čo už neplatí.
Dobre, a nie je to práve to, že tá Amerika naozaj cíti, tie Spojené štáty teda cítia, že slabnú, že ich vplyv slabne a že vlastne toto je to kopanie, keď už ten zomierajúci kôň už vie, že zomiera ešte kope?
Tak nie, tam sú tiež také rôzne teórie, ktoré hovoria, že tento tlak môže pôsobiť na to, že by sa mohlo Rusko rozpadnúť, že by Rusko mohlo sa dostať skôr do väčšej závislosti od Spojených štátov amerických a tým by sa oddialilo od Číny, aby možno bolo možné neskôršie tú Rusku prerobiť aspoň na neutrálneho, keď je na spojeca vo vzťahu k Číne. Pretože ten protivník číslo 1 Spojených štátov nie sú Rusi, oni sú silní vojenskí. Ale hospodársky už dneska silnejší sú Číňania. Áno, Američania sú veľmoc. Sú aj vojenská, politická, hospodárska veľmoc. To treba brať reálne do úvahy. Tá sila tu je. Ak ho nebere, tak vždycky sa nejako s ňou stretne a svoje dostane. Ale treba zobrať do úvahy aj to, že tá sila dnes je obmedzovaná inými silami, ktoré sú porovnateľné a v niečom už možno aj lepšie. Keď zoberete Rusko pred 20 rokmi, tak až tak veľmi ho vždycky ono len upozorňovalo, ale vždycky ho dotlačili tam, kde mohlo. Dneska to už nestačí. Už cítia sílu vlastnú.
A vedie sa postaviť za seba, však to dokázali historicky veľa razy. Ten systém ponorí ma zaujíma v Rusku. Vysledujete tiež tieto veci okolo zbraní. Ja som len momentálne zachytila správu, že na nejakom cvičení, na neviem, na ktorom z mori, proste pod americkou loďou bola ponorka ruská, oni na to vôbec neprišli, absolútne ju nevedeli zachytiť svojimi momentálnymi možnosťami.
Tak samozrejme, že oni sa skúšajú, to bolo aj tuším pár rokov dozadu, že nad americkou loďou v Čiernom mori preletela ruská loď a dva dní trvalo, kým naštartovali elektroniku. Takže tieto veci si navzájom, tie zdvorilosti si robia. Takisto si preukázali...
Série zuby.
Na konci minulého roku dve špionážne lietadla armády Spojených štátov nadleteli blízko k ukrajinskej hranici, neprekročili hranicu, ale v istej výške kontrolovali a monitorovali celé územie a všetko, čo je tam. A samozrejme prebiehajú nielen tieto prieskumy, ale kozmické veď. Kozmicky rozozná hadicu v záhrade. Čiže to oni za seba vidia, oni sa vedia, pozorujú, hľadajú technické možnosti.
Ale keď sa rozídu, keď by nastal to, čo sa teraz povedalo, že jednoducho prestanú akékoľvek styky, tak to neobmedzuje tie možnosti toho monitorovania, alebo takto je to na základe rôznych dohôd, ktoré platia?
Tak napríklad jedna z vecí, ktorú Spojené štáty uvažujú, je bankové tresty pre Ruskú federáciu s tým, že by zastavili operácie na finančnom trhu. A tie operácie s čím? S dolárom?
No veď to.
Alebo so zlatom? No? Ale veď sú štáty, ktoré si budú obchodovať ďalej a sankcie nepríjmu. A celý svet Američania nedonútia. Že donútia Európu? Dobre. Ale zoberú to Európe trhy. Zoberú jej investície. A tá tiež bude musieť na to nejako reagovať. V Európe sú tiež rôzne názory. Majú štáty iné a keď sa dajú dohromady, majú jeden.
Ale...
ale sú aj teraz, budú povedzme voľby vo Francúzsku, kde jeden z kandidátov, vážnych kandidátov, hovorí, treba sa vrátiť k modelu, ktorý sme mali za De Gaulle, že sme boli v politickom výbore NATO, ale celé vojska, armádu Francúzska vytiahnuť spod velenia NATO a budovať ju ako samostatnú zložku.
No oni stále, oni by chceli aj európsku armádu. Aký máte názor na európsku armádu?
Bol som na porade, kde sa táto otázka rozoberala. Ja som im na to odpovedal a to mi mali doma národovci za zlé. Dobre, slovenská armáda A Slovensko môže povedať, že áno. Ale vážený, ktorý z vás je pripravený akýkoľvek krok v tomto smere urobiť?
No dobré, aké by to boli
kroky? Nebolo z toho nič. Pretože potom sa zarozprávajú tie modely. To bude velenie NATO a bude to jedna zložka NATO.
Aha.
Má to mať samostatné velenie. Ako by to bolo potom s výzbrojou, ako by to bolo s výcvikom, ako by to bolo s pravidlami.
Čiže tých problémov je toľko,
čiže že... problémov je tam strašne veľa, čo to nerobí reálnym v nejakom priateľnom čase. Ako to bude potom s technickými prostriedkami, predsa Američania v raketových a leteckých systémoch sú ďalej ako Európania. Podstatne ďalej. Vo vývoji zbraní typu atomových bomb, tak tu majú len Francúzi niečo a niečo prevodu majú Briti, tým je Európa. A čo je ostatné na území, tak sú americké. Takže to všetko je akosi rozloženie to vojenské také, ktoré smeruje k nejakému kontaktu, sústreďuje sa v nejakých bodoch. A nemusí to dobre dopadnúť ani pre jednu stranu. Pretože ak doteraz Američania ťažili z toho, že žiadna vojna nemala dopad na ich území, toto obdobie a úroveň techniky aj v Rusku, aj v Číne, vylučuje územie Ameriky z nedotknuteľnosti. Samozrejme, že medzičasom sa vedie hybridná vojna, to je omyslenie vody, omyslenie ľudí, ovládnutie počítačových systémov, rozohrávajú sa všelijaké hry, ovplyvňovanie nositelia sieti a podobne. Čo by bolo, keby vypli, aké by to malo dopady, na čo budujú sa proti zariadenia, ktoré by sa sfunkčnili okamžite nezávisle od nich. Takže to všetko prebieha.
Toľko peňazí sa dáva na to, aby sa ľudia vyvraždili na miesto na to, aby im bolo dobre.
Keby sa tie peniaze dali ľudstvu do medicíny, tak žijeme cez rokov a nepoznáme rakovinu.
A sme šťastní.
A nepoznáme rakovinu.
No ale o čom to je? O
a bolo by
že...
to o niečom inom v živote.
Len ľudia chcú bojovať.
Ale tuto ide o ten boj, o tú moc, o ten vplyv, o to ovládať, o to získávať aj z tých ostatných pre seba. Takže to bolo, je to spojené s podstatou ľudstva od začiatku, je to predsa aj biologický tvor, nie len humanitárny tvor. A tie krídla tam sú rôzne. Podľa toho, ktorá skupina sa dostane k moci, sa tá politika otáča.
Dobre, ale teraz, keď sme boli pri tých zbraniach a Ukrajine, tak poďme na Ukrajinu, lebo dajte poslednú vetu, že zmluva nie je, to ste povedali, porušili našu zvrchovanosť. Je jasné, že naše vnúčatia si nezaslúžia, aby sa niečo takéto podpisovalo. Ale čo je radosná správa, aby som to zhrnula, referendum sa to dá ešte zvrátiť.
Ano.
Inak medzinárodné zmluvy musia chodiť do parlamentu, alebo je to, sú rôzne druhy, lebo niektoré zmluvy, ktoré sú medzinárodné,
zmluvy,
nemuseli prejsť.
Garantovať pohyb, teda pobyt cudzích vojsk na území musia prejsť parlamentom.
Uh-huh. A prezidentka to môže zvrátiť, keby to nepodpísala, čo sa udeje?
Prezidentka, že by to je povedal?
Nie, no to je ako vtip, ale keby náhodou...
Viete, to sa rešové dieťa. Zoviem, z akého prostredia vyšla. Do smrtiska z Pezinku cez tretí sektor.
To mi je jasné.
Zoberte jej vystúpenie, aké je. Veď tá je Slovenka tak, že to len tak hučí. Mali ste počúvať jej novoročný prejav, ako sa hlásila k Slovenskej republike.
No nie,
skoro to nebolo počuť.
Nie, áno.
Že je to prezidentka štátu pri výročí vzniku štátu.
Keď sme pri výročí vzniku štátu, ako hodnotíte, že nebola vyvesená zástava?
To nie je len to, to je vôbec bagatelizovanie významu toho štátu a vzťahu k tomu štátu.
No ale za to
pretože
by niekto...
Pretože ak je štátny sviatok, tak je povinná vlajková výzdoba na celom území štátu.
Áno.
Ak je štátny sviatok, tak sa vyjadrujú k tomu najvyšší predstavitelia štátu. Nie je to len deň pracovného voľna, ale urobí sa celodenný program. V televízii, ktorý smeruje k oslave, končí to vždy slávnostným koncertom.
Jasne.
Na účasti vedúcich predstaviteľov. Ale toto Slovensko nepozná.
No ale je to hrozné. Niekto by mal byť za to. Už len za tie vlajky by mal byť niekto potrestaný. Veď je to istá povinnosť.
Ako ich chcete potrestať? Keď tí, čo by ich mali trestať, sú vlastne podriadení.
Uh-huh.
A na nich závislí.
Jasne. No škoda.
Keď hovoríte o trestaní...
Ale bolo to veľmi smutné.
Keď hovoríte o trestaní, ja som bol zhnúsený. Zhnúsený, rozhorčený. Vnútorne. Keď na záchranárov poslali políciu...
To teda bola obrovská hanba.
Veď zoberte, že najprv im ďakujú za záchranný životu, potom hovoria, sú to hrdinovia tejto doby. A keď prídu stoja 2 metre od seba. Všetci zaočkovaní.
Veď to ešte v rúškach.
A nerobia nič, len tlieskajú pred Národnou radou a pošlú na ne kukláčov a dajú ich vytláčať z tohoto priestoru von ako podozrivých stresnej činnosti. Však preboha, ktorý blázon toto môže urobiť, však nakoniec sedí tam na ministerstve, že použije silové zložky.
To bolo šialené. Tie
silové zložky potrebujú, spolupracujú a ktorí predstavujú vysokú kreditibilitu na Slovensku. Ale to išlo aj proti lekárom a ďalším. Však to vlastne, keď to pôjde takto ďalej, tak donútia doteraz neutrálnych intelektuálov, aby sa proti tej moci postavili. Donútia ich. Oni robia všetko preto, aby to tak bolo. To si môže rozoberať potom na budúce.
V budúcej relácii sa budeme...
Ja sa vrátim k tej Ukrajine teraz, tak aby nám bolo jasné, že v čom je terajší spor medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Rusko rokovanie s NATO a ostatnými nebere. To sú inštitúcie, ktoré fakticky majú nejakú koordinačnú funkciu, ale nemajú vplyvovú a rozhodovaciu. Tu majú Spojené štáty. Povedali, že aké sú ich červené čiary na záruku vlastnej bezpečnosti. Oni nepostavili problém Ukrajiny. Oni postavili problém nerozširovania NATO a bezpečnostných záruk právde vynutiteľných pre Ruskú federáciu, aby nedošlo k vojne. Na toto im odpovedali Američania, NATO, aj OBSE. Žiadne záruky vám nedáme pre vašu bezpečnosť. Žiadne rozširovanie. Nezastavíte, je to právo tých, ktorí sa rozširujú. A v tejto súvislosti vystupuje ukrajinská otázka, že je to právo Ukrajiny vstupovať a právo na to prijímať. Ale je tu druhá vec. Ukrajina je štát v podbruší Ruskej federácie. V podstate jej vstupom do NATO by americké rakety dostala na vzdialenosť 700 km od Moskvy. Či môže jej záujem o vstup do NATO ohroziť vojenskú a politickú bezpečnosť Ruskej federácie? Rusi nehovorili, že chceme zrušiť NATO. Sme proti Amerike. Oni hovoria, chceme záruky vlastnej bezpečnosti, že tento konflikt nevznikne. Hovoria, nech sú v Európskej únii, nech tam robia, čo chcú, ale nestrpíme, aby zbrane NATO, útvary NATO, ohrozovali našu suverenitu. A hovoria, že stále viacej zbraní prichádza na Ukrajinu, že sa tam začne budovať základne, ktoré do 2 rokov by boli vybudované a potom sa už len nasunie mužstvo. A že to ohrozuje ich životné záujmy, pretože sú definovaní ako nepriateľ a to, čo sa buduje proti ním ako nepriateľom.
Čiže je to reálne.
Preto ja na to pozerám tak, že ak niekoho označuješ za nepriateľa, ak ho provokuješ, tak ho vyprovokuješ. Čiže mne dneska nejde byť proti americký, dneska ide uznať právo Rusov na bezpečnosť. Takisto ako právo Ukrajincov. Ale nie za cenu toho, že narušia bezpečnosť iného štátu. Štátu, do ktorého kedysi patrili a štátu, kde majú vlastné problémy. Ďalej táto ukrajinská politika je ovplyvnená niečím, čo Slovensko nepíše pravdu. V Ukrajine sa k moci dostali skupiny a ľudia, ktorí nadväzujú ideovo na Banderu a Šukeviča, to boli profašistickí velitelia UPA, ukrajinskej povstaleckej armády. A týchto je veľa, túto ideológiu sú, osvojujú si ich znaky, ich hesla, pomenávajú po nich ulice, dávajú im slávu a táto skupina je silná vplyvom v moci, nie počtom medzi ľuďmi, ale je silná. A je vyložene antirusky zameraná. A veľmi militantná. Uvažujú o tom, že ako by to bolo, keď mali vlastné zbrane atomové, čo ale ťažko by vývoj dorobili, pretože tam by boli proti nim všetci. Ale sťahujú k sebe techniku raketovú, protitankovú, proti, teda leteckú a inú, ktorú nemajú, na to, aby mohli viesť vojnu s Ruskou federáciou. Otvorene hovoria, že si vedia predstaviť, ako ukrajinská armáda pochoduje po námestí v Moskve.
Áno, že na to majú, sa hrdia, že majú na to aj zbranie, aj všetko.
No a samozrejme, že rastie retorika, ale rastú aj praktické kroky. Všetci hovoria, aj naši, že by mala ruská armáda odstúpiť od hraníc. Ja zase pozerám aj ukrajinské stanice, každý večer 4. A tam hovoria ich predstavitelia obrany a spravodajských služieb, že ruské vojska nie sú na hraniciach. Sú ďalej od hraníc. Odhadujú ich počty pri tej dĺžke hraníc, ktorú majú, na 94 tisíc. Ale Ukrajina iba na úseku Donbasu má 125 tisíc vojakov. So všetkou výzbrojou pripravenou na otvorený boj, ale sa čaká, kedy, a Rusi ich držia tým, že jej povedali, pohnite sa a vtedy sa pohneme aj my. Preto to ešte tam, ten Donbas do dneska existuje a nevznikol, ale takisto hovoria, že sa pohnú aj smerom na Krym. Oni hovoria, pohnite sa a my vám dáme odpoveď, ale nebudete existovať ako štát.
Áno, pri dnešnej technike je to možné, ale...
To sú tie vierašky na obidvoch stranách.
A to sú zatiaľ podľa vás tiež len tie svaly, hej?
No,
alebo je za tým niečo
to
reálne?
Nie, to už sú praktické kroky.
To už fakt?
Pretože napríklad v mesiaci decembri, to sa tiež u nás nepíše, začala mobilizácia žien do armády.
Na Ukrajine?
Na Ukrajine, pre domobranu. A hovoria, že okolo 100 druhov činností v armáde môžu vykonávať ženy. Takže niektorí nemali žiaden vojenský výcvik.
No, zbom.
Sú rekrutované pre domobranu s funkciami, aké majú plniť. Hovoria sami o tom, ako by viedli partizánsku vojnu na celom území Ukrajiny. Nepochybujem, že tí, ktorí sú protirúsky, nacionalisticky zafarbení, čo majú za sebou boje na východe, tí by bojovali. Ale že bojovali ostatní, o tom ťažko povedať. Tam, ako by to vyzeralo, preto aj niektorí odborníci hovoria, že Ukrajina by padla za 2 týždne a druhý, že za 2 dni. Takže tam sú tie názory rôzne, podľa pomeru síl. Ale v každom prípade táto militantná skupina existuje, tým viacej, že na Ukrajine sa zhoršujú všetky podmienky života. Je problém s kúrením, je problém s nájomným, je problém so stravovaním, sociálne chudobní sa stávajú ešte chudobnejší. A samozrejme, že vtedy vyhovuje tá retorika, sme protirúsky a za všetko môžu Rusi. Ale súčasne im odpovedajú aj Američania. Aj všetci. Nepočítajte s tým, že ak by vznikla vojna, že my do tej vojny kvôli vám pôjdeme.
No to hovorili pred Vianocami, ale momentálne už začínajú Američania hovoriť, že no keď vás Rusi napadnú, tak sme tam, my sme vaši ochrancovia.
Nie, nepôjdu nikde, lebo to by znamenalo potom rusko-americkú vojnu. Existujú skupiny poradcov, britských a amerických, ktorí pôsobia na území Ukrajiny. Odhaduje sa to na niekoľko 100 ľudí. Aj tam pracujú na výcviku, na technike, učia ich, ako robiť s americkou technikou, ako robiť s britskou technikou, uzatvárajú zmluvy o dodávke zbraní, to im vďačne, ako si urobia akurát na tento rok, znížil po rozhovore Putin, Biden znížil rozpočet z 300 miliónov dolárov na 200 miliónov dolárov na zbrane, takže to je taký zaujímavý poznatok.
To je zaujímavé.
Čo by malo Ukrajincov povedať, ale nehovorí im nič. Predpokladá sa podľa ich vlastných poznatkov a zase pozerám aj Ukrajincov každý deň, že by mali koncom januára, začiatkom februára podniknúť nejakú vojenskú akciu.
Mm-hmm.
Bude, nebude, neviem. Lebo aj im musí zase Západ povedať, že čo z toho hrozí pre Ukrajinu a ich záujmy. Rusi zase na druhej strane hovoria, ak by ste išli do NATO, tak cez vstup do NATO nám do podbrúžia Moskvy a európskej časti Ruskej federácii dostanete celé systémy zbraní, ktoré nás robia zraniteľnými, lebo sme s tým nepočítali a nemáme tam vybudované odvetné prostriedky. Preto bude lepšie stabilizovať Ukrajinu mimo NATO aj za cenu konfliktu. Ako ju nechať, nech ide do NATO. Ukrajina sa snaží reagovať tak, že chce na svoju stranu získať Gruzinsko, chce na svoju stranu získať Moldavsko, ale Moldavsko sa delí na podnesterskú časť, kde sú Rusy, a severné Moldavsko, kde ťaž tá pozícia je taká rasu chvíľku tam, rasu chvíľku tam, podľa toho, čo potrebujú. Takže tam sa tiež tá situácia nestabilizuje. Všetky štáty na to povedali, vrátane Britov. Ak by bol rusko-ukrajinský konflikt, do vojny nejdú. Techniku im dajú a nech sa tlčú navzájem.
To je už rozumné.
Vlastne na tej Ukrajine už tak veľmi nezáleží a Rusko by sa oslabilo.
Až len ten ruský medveď si vie milý za tie rany.
Pochopiteľne všetci hovoria, aby Rusi nevtrhli na Ukrajinu. Nikto nehovorí.
Aby Ukrajinci nevtrhli
na územie Ruska.
A oni sú takí šialenci. Stačí,
áno, tam tie skupiny sú. Sú to systémy, ktoré tam existovali už predtým veľmi agresívne, ktoré bojovali na východe a dostali tam strašný výprask. V podstate Minsk 1, Minsk 2 vznikli vždy po porážke ukrajinských vojsk na východe. Bez ruskej armády. No a teraz takisto na jednej strane by tá vojna vyhovovala, lebo by sa riešili niektoré vnútorné problémy. Na druhej strane im nevyhovuje, pretože to môže viesť až k zániku štátu Ukrajina. Západné prostriedky masové zverejňujú mapy, ako by to celé vyzeralo, ako by mohli na ktorých miestach zaútočiť Rusi tam. Ja zase počúvam aj odborníkov, tých, ktorí hovoria a nie ruských. Na čo by Rusi prekračovali hranice, keď môžu zlikvidovať celú ich obranú infraštruktúru raketami zo svojich územia bez toho, aby jeden vojak hranice
prešiel, samozrejme. No dobré, a teraz poďme k tým Kazachom, lebo tak prekvapila nás všetkých aj vojna v Kazachstane. Ako sa to má čítať? Lebo začala, vypukla, vyzeralo to, že je to jedna z tých farebných revolúcií. Aspoň mi to dávalo takýto obraz. A Rusi prišli pomôcť, Arméni sa pridali, ďalší sa pridali. Vznikla tam taká zaujímavá situácia, ktorá zrazu zanikla. Myslíte si, že toto sa tam už skončilo, že všetko je jasné?
Čo si sa hovorí o tom, že by mala existovať po arabskej jari aj stredoazijská jara?
No?
Také názory existujú. Toto, čo sa stalo v Kazachstane, pravdu vám sa priznám, že neviem dobre prečítať. Neviem to dobre prečítať, viem popísať, ale neviem dobre prečítať. Pretože prezident Kazachstanu vyhlásil koniec dvojvládia v Kazachstane. To znamená, že existovali pri vláde dve skupiny.
Asi,
zatkli predsedu vlády a zatkli šéfa spravodajskej služby. Samozrejme, za tým ide reťazová reakcia ďalší. Celku zatiaľ po tých udalostiach je zadržaných vyše 8000 ľudí. Počas tých krvavých dní, ktoré boli, bolo 1750 policajtov a vojakov zranených. Hovoria o 18 mŕtvych, z toho dvoch s odrezanými hlavami. Celý ten protest vznikol v podstate, muselo tam byť nejaké vnútropolitické napätie. Ako sa ceny benzínu zvýšili na dvojnásobok.
Tak ale to nie je dôvod až na
takéto.
To
došlo k výbuchu nespokojenosti, to je iná mentalita. Proti tomu, pretože oni majú vlastné zdroje a predsa len ide zisk niekde inde, nezostáva u nich, tak tá nespokojenosť bola veľká a ten protest ľudí bol veľký. Ale do tejto prvej vlny tohoto procesu a postupu nastúpila druhá vlna, nastúpili silové zložky, pokiaľ som videl na obrazok a trošku viem, aká je technika úderu, kopu a podobne, tak som videl, že tí, ktorí útočili na tých policajtov, boli perfektne vycvičení na boj zblízka.
Jasne.
Išli boj zblízka bez zbraní aj so zbraňami. K tomuto boju zblízka sa pridružili teroristické akcie, ktoré znamenali vykradanie bankomatov a bank, vykradanie obchodov celej siete a po celom
území.
území. Ďalej tam boli vypaľovanie verejných budov. V Almáte najviac, ona je aj priemyselne vyspelá, je postavená, takže tam je kontakt do tých ostatných zemí. A začalo sa to rozrastať tak, že prezident požiadal o pomoc Putina, čo je zaujímavé a poučné.
No.
Táto pomoc prišla za niekoľko hodín. Nie za deň. Za niekoľko hodín. A sám prezident hovorí, že keby neboli prvé tri lietadlá pristali v hlavnom meste a prišla správa, že už sú tam, tak pripravovali vypálenie jeho budovy aj s jeho likvidáciou. Že vlastne zachránili aj jemu. Život a zachránili aj to si.
Jasne, bol to útok na prezidenta, hej.
No a potom, čo je dôležité, že tam je zmluva o kolektívnej bezpečnosti uzatvorená s niektorými štátmi bývalého Sovietského zväzu. A na základe tohoto požiadavky tohoto prezidenta sa aktivovala táto Rada bezpečnosti a okamžite išli na pomoc štyri štáty. Predsedajúcim bolo Arménsko.
Áno.
Boli tam bieloruskí vojaci. Bol tam ešte jeden štát.
Dobre, ale vyplýva z toho to, že by mohol vzniknúť taký, ako keby mali sovietský zväz.
Počkajte, ale v tomto prípade, čo je iné? Žiaden Majdan nemohol vzniknúť.
Keď sa spojili.
Ten zásah týchto vonkajších síl bol za niekoľko hodín. Nie za deň, nie za dva. Za niekoľko hodín. Ale za niekoľko hodín tam prišlo 2500 vojakov s 250 kusmi techniky. Tá technika bola i opredené vozidla, tanky a ďalšie vozidla, ktoré pechota používa. Boja sú schopné sa postaviť na obranu objektov kdekoľvek a vyhradiť si tú pozíciu, ktorú budú mať. No a po tomto hlavnom meste to utichlo pomerne rýchlo.
Dobre, ale tam musím do toho skočiť, že prezident dal, myslíte si, z rôznych správ, lebo jedni hovoria, že je to pravda, jedni, že nie je to pravda, že dal prezident strieľať do svojich ľudí bez výstrahy?
Počul som tú výzvu prezidenta na vlastné uši.
Takže je to tak.
Povedal, vyzvite ich, aby sa vzdali. Ak sa nevzdajú, opätujte streľbu. Trošku inak, ako píšu noviny.
Áno.
Oni hovorili len do druhú časť, že majú strieľať.
Ale ak sa nevzdajú...
Ak sa nevzdajú.
Jasne.
Takže toto bolo, to som na vlastné uči počul. Alebo teda videl na tom
televízore. Na obrazovke, hej.
Nepredpokladám, že to nahrávali dvakrát, aby to povedal niekde inde, pričom to kombinovali aj s tými zábermi z tých miest. Takže Almáte prebiehali boje dlhšie. V podstate tá stratégia tých štátov k tej kolektívnej bezpečnosti bola taká, že všetky rozhodujúce objekty, ktoré predtým držala armáda a polícia, tak oni uvoľnili. A tieto sily všetky sa mohli vrhnúť potom do toho vnútorného zápasu. Priamo oni do zápasu nevstupovali. Aj keď povedzme, tam boli krvavé zrážky, že tieto ozbrojené skupiny vyzbrojené automatmi, pechotnými zbraňami napadli povedzme vojenské učilište. Zabili niekoľko mladých ľudí. Dneska sa nevie presne povedať, lebo tie čísla ešte nie sú spočítané. Počítajú sa, koľko miliard škôd vzniklo. Takže to všetko sú ešte otvorené otázky.
Myslíte si, že sa to tam už skončí, alebo ešte to bude
pekne? Nie, to ešte začína. Potom tam vystupoval k diskusii k tomu prezident Uzbekistanu, ktorý povedal, že za ich hranicami sú výcvikové tábory pre 6000 vojakov, ale nie vojakov armád, ale tých, ktorí proste sú tie povstalecké skupiny, rôzne náboženské a iné, ktorí sa cvičia na vpád do tých stredoazijských republik. To znamená, že už niečo je vycvičené, niečo sa doplňa stále, že ten nepokoj tam bude zasiatý. Ale musia počítať dneska s tým, že Rusko nebude čakať na nejaký Majdan. Za niekoľko hodín.
Dokážu byť tam.
Dokáže byť tam a stabilizovať situáciu.
Už to ukázali.
A to si hovoríte, že niekto musel lietadla aktivovať, niekto musel dohodnúť letové plány, naloženie automobilovej techniky, naloženie tankov, transportérov do lietadla trvá tiež nejakú dobu. Mobilizácia vojakov, výzbroj, všetko, čo musia opustiť vojaci, to sa ešte najrýchlejšie dá mobilizovať. Ale že to všetko prebehlo za niekoľko hodín. Čiže už dneska musí každý počítať s tým, že tá odpoveď bude kolektívna a okamžitá. Takže musia k tomu prispôsobiť novú taktiku. Pokoj nebude.
Pokoj nebude, jasne, bude to pokračovať. Dobre, dajme si,
ešte ďalej.
Dajme si pár poslucháčov, potom prejdeme na OECD alebo na nejaké ďalšie témy, ale dajme slovo, keďže ste tu veľmi dlho neboli, tak dajme slovo poslucháčom.
Dobrý večer. Pán Mečiar, vraveli ste, že k podpísaniu mierovej dohody Tučmanom a Miloševičom malo dôjsť v Tatrách. Američania o tom vedeli a aj napriek tomu zaútočili na bývalú Jugosláviu. Chcem sa spýtať, či pán Dzurinda, vtedajší náš premiér, ktorý povolil prelet amerických stíhačiek nad našim územím, o tejto mierovej dohode vedel?
Nie, nevedel. Už celé prebiehalo veľmi prísnom utajení, pretože išlo aj o bezpečnosť týchto dvoch predstaviteľov. Napríklad miesto, na ktoré sme sa mali stretnúť, tak bolo hotelové zariadenie, kde sme pre tých ľudí, čo tam bývali, vybavili celodenný zájazd niekde inde, obsadili všetko svojimi sílami, ktoré mali, a sme garantovali bezpečnosť toho priestoru. Dohoda bola taká, že proste sa zverejní tá správa až potom, keď Tužman opustí územie Slovenska, potom sa niekde dáme vyfotiť spolu s Miloševičom a opustí tiež územie Slovenskej republiky. Pokiaľ išlo o to, že teda prebiehali tieto rokovania, prebiehali na území Slovenskej republiky, prebiehali v Srbsku, kde sme boli, do dneska neviem, kde to presne bolo, lebo sme tam leteli tak, že Srbi nám po zemi doniesli číslo kanála, na ktorý sa máme napojiť. My sme leteli naslepo. Boli sme nad územím Srbska, keď napojili, prišli sme na jednu leteckú základňu, tam sme čakali, či je tam sledovačka, či nie je sledovačka. Potom, až som išiel na stretnutie s Miloševičom, ktoré trvalo do rána. Ráno sme sa potom nad ránom vracali naspäť, mali sme taký zaujímavý zážitok, že dali nám asi neveľmi kvalitný benzín, pretože nemohli zvinúť lietadlo. A kapitán mi kričal, láhnite si medzi sedadlá, tu to končíme. A tesne nad tým valom sme sa dostali potom do vzduchu, aby sme to trošku maskovali, že som bol v Srbsku, a tak samozrejme, že tie sedadlá avax to zistili, ale tak som sa rýchlo ráno osprchoval a chodil po námestí SNP o 6. ako sa ukazovať.
Nenápadne.
S Braňom Tužmanom prebiehali rozhovory s ministrami zahraničných vecí, s ich zmocnencami, a s Braňom Tužmanom sme mali dohovorenú schôdzu, aj sa uskutočnila v Moskve 9. mája na výročie konca vojny, s tým, že sa stretneme na veľvyslanectve Chorvátskej republiky. A Braňo Tužman sa tam vyhovoril zamestnancom, ktorí držali všetkých spolu, aby nikto neodišiel, že si ide odpočinúť. Môj prístup tam pomáhal mi podpredseda vlády pre bezpečnostné otázky, aby som nebol nejako rušený a mohol bez problémov prejsť na ambasádu i z ambasády naspäť. A prebiehal rozhovor, ktorý bol veľmi dobrý a konštruktívny, kde Tužman súhlasil so všetkými návrhmi s tým, že v Tatrách sa podpíše deklarácia o ukončení bojov a bojových operácií, a za tým budú nasledovať ďalšie kroky. Aj sme sa dohodli, že tú deklaráciu nakoniec my pripravíme návrh, ale že na mieste sa ešte odsúhlasí, môžeme pozmeniť obohne, ako bude treba. Ale tým, že začalo bombardovanie, tak večer predtým bol telefonát s Miloševičom, ktorý oznámil, všetko je prezradené, neprídem. O jednej v noci sme ešte rozprávali spolu, aby prišiel, lebo premešká poslednú príležitosť. A on bol tak urazený na to, že tam proste sa dejú tie veci okolo nich, že odmietol prísť. Ale napríklad hľadiska ochrany tých ľudí, tak samozrejme zabezpečovala to ochranka vlády, nevedeli, koho budú chrániť. Nemocnica v Poprade bola posilnená o chirurgov. Vedeli, aké krvné skupiny majú mať, ale nevedeli mená, pre koho to bude. Títo ľudia boli zo špecializovanej nemocnice určení pre takéto účely. No a vtip bola asi polnoc, ešte pred polnocou, keď Miloševič nepovedal, že nepríde, keď som si zavolal šéfa ochrany a povedal mu, či je dostatok síl na bezpečnostné pokrytie toho priestoru. Mi hovorí, spoľadniť sa, je všetko vyriešené, všetko v poriadku. Ja mu na to hovorím, a viete, ako budete chrániť? On hovorí, že nie. Jako Tužmana a Miloševiča. Zahrešil, hovorí, chytro posiliť. Okamžite do Bratislavy sa posunuli ďalší ľudia, ktorí tam prídu a ktorí mali tú ochranu zabezpečovať. Ja som svoj pobyt v Tatrách kryl tým, že tam bolo zasadnutie bankovej rady a išiel som akože na to zasadnutie bankovej rady. Samozrejme, že som vedel, že
treba iné.
Že ide o iné. Tam som sa snažil byť čo najžloviálnejší. No a minister zahraničných vecí prichádzal osobitne za mnou, tedy to bol profesor Schenk. A bolo pripravené všetko tak, aby to prebehlo podľa dohody. Tá dohoda s Braňom Tužmanom bola veľmi dobrá a ľahká, pretože Braňo Tužman žil na Slovensku po tom, čo ho vyhodili. Tito ho vyhodil ako generála svojho a dokonca sedeli v jednej kancelárii s Gustávom Husákom na Akadémii vied.
Takže mal vzťah. No, je to... Tá ochranka je vždy taká akože citlivá, že nevynáša, pretože mne sa zdá, že aj ochrankári by mohli vynášať.
Tam už to nemalo význam o tej polnoci. Do rána čo spravíte?
Jasne, dobre.
Do rána by nikto nič neurobil, naviac. Tu bol námestník ministra zahraničných vecí USA, ktorý prišiel a 6 hodín sa sedelo nad riešením, ktoré bude v Jugoslávii po uzatvorení mieru. V podstate 90% Daytonu.
No to sú tie zákulisné veci, ktoré je krásne sa dozvedieť a všetci čakajú, že tú knihu napíšete, aby sa
ja
to dozvedeli.
Ja som sa nemohol ku tomu pravdivo vyjadriť ku všetkým detailom.
Je to jasné, ale proste kniha by mohla vzniknúť.
Bol Miloševič po väzení. Ďalej tam ešte išlo o tých ostatných veliteľov tých krajinských armád.
Aby nevznikla ešte horšia situácia.
Že
neohrozili.
Pripravím ich o život, alebo urobím ešte niečo horšie. Tak radšej som bol za blbca alebo klamára.
Určite.
Ako obahľovať celú pravdu, celý obsah tých dohod a rokovania, ako to prebiehalo, odkedy to zrčalo. Pamätám si, že prvý rozhovor, ktorý sme mali, bol s ministrom zahraničných vecí Turecka, ktorého sme požiadali, aby tí, ktorí sú nábožensky inak orientovaní v Bosne a Hercegovine, aby garantoval spacifikovanie.
Mm-hmm.
Jeho meno bolo Inonu. To som si zapamätal na doživotie. Samozrejme, slúbili, že to bude v Bosne a Hercegovine, že to urobia, aby tam nevznikol nový konflikt, lebo súčasťou toho projektu vtedy bolo aj rozdelenie Bosne a Hercegoviny s tým, že tá časť, ktorá je Chorvátska, by šla Chorvátsku, čo je srbské
Srbsku,
a oni, Bosniaci, by sa museli rozhodnúť, čo chcú. Samostatne.
Dobre, poďme na ďalšie otázky.
Takže boli tam aj iné otázky s týmto spojené, že predstavovať Miloševiča ako krvavého človeka nemožno. Ja som mu napríklad navrhoval, keď som odchádzal, že mu umožníme poľovačku v Tatrách. Zdvihol obidve ruky, hovorí, pre Boha, ale nie krv, zase krv. Zase zle, zase násilie, zase streľba. Už máme toho dosť, už to nechceme.
Jasne. No, ideš, čítaj.
Dobrý večer, prajem do štúdia. Chcem sa spýtať ohľade ministra Naďa. Pripúšťate, pán Mečiar, že on si je všetkoho vedomý a vedome podporuje zriadenie amerických základní a s tým súvisiacim aj prísunom atomových a konvenčných zbraní na územie Slovenskej republiky?
Koho myslíte, ktorú osobu?
Naďa.
Ministra Naďa.
Samozrejme. A keď aj on by bol na to nie dosť chytrý, tak ale sú tam ľudia okolo neho, ktorí o týchto veciach vedia. Či by tie atomové zbrane prišli alebo nie, veď o tom sa vôbec nepíše. Tam sa len píše, že výzbroj a technika môže prísť a nesmie byť kontrolovaná. Ale aká bude, čo to bude, či si posunú aj toto, či nie toto, to sa nebudú nikoho pýtať.
Tak všetci z nich majú vzťahy k Amerike, počnúc Hegerom a končiac Naďom cez Korčoka. Všetci sú vlastne napojení
ja
istým
takto,
spôsobom na Ameriku.
V podstate ich podporuje 13 až 17% ľudí. Vláda, ktorá je vo vnútri slabá, hľadá podporu kdekoľvek za akúkoľvek cenu, prežiť, prechovať sami seba. To im je jedno, akému riziku vystavia tých ostatných. Ale oni chcú prežiť. Oni chcú mať tú silu za sebou, ktorá ich bude podporovať a udržiavať. Ešte nevedia, že potom, keď bude treba sa ozaj stabilizovať, tak im nebudú vyhovovať. Prečo? No, chcú mať stabilných partnerov, ktorí budú mať vplyv medzi občanmi a nie, že sa budú schovávať za ich chrbty a vystrkovať do tej situácie vnútornej zase niekoho iného. To zase Američania takí chytrí sú a oni majú tieto techniky prepracované. Je to predsa 200-ročný štát, ktorý dojela žil z tých vplyvov zahraničí a veľa takých vojen a bojov prešiel. Takže to zase tie treba pochybovať o tom, že to oni vedia. Ale samozrejme, že toto všetko sú si oni vedomí. Oni hovoria, nie, to tak nebude. Hovorím, no dobre, ako tomu chceš zabrániť, aby to tak nebolo. Ďalej, pokiaľ ide o konvenčné zbranie, atomové zbranie, tak dneska konvenčné zbranie, bomby, obsahujú také množstvo trinitrátovú helenu ako atomové zbranie. Nie je tam žiarenie. Ale účinok, detonačná sila, ničivá sila, rovnaká. Ako to chceš rozoznať? Ako to chceš odmerať? Čo chceš s tým robiť? Takže to sú proste veci, ktoré sú otvorené a môžu ich označiť za konšpiračné, môžu ma označiť za čokoľvek. Nie je to už jedno.
Treba hovoriť pravdu.
Toto si myslím, toto viem, takáto konštrukcia. Bol som v kontakte s ľuďmi, ktorí majú tieto základne u seba doma. Viem, za akých podmienok sú tá základne tam. Viem napríklad, že aj Nemcov hnevá, že ešte sú tam Američania.
Veľmi radi by sa ich zbavili a oni tiež skloňujú to dočasné. To dočasné trvá už koľko? Od vojny.
Áno. A hovoria, ešte stále sme okupovaní, ešte stále máme dnes následky tej vojny. Vzniká tam nová generácia, ktorá to chápe inak a aj nová generácia politikov inak, ale zase napríklad z tej nemeckej vlády. Predseda vlády chce rokovať s Rusmi, ministerka zahraničných vecí od zelených, čo najďalej od Rusov.
No.
Takže to je také rozdelenie, ktoré po tej Európe beží, že aký vlastne máme mať postoj k tomu Rusku. Pamätám si, bolo to niekedy v prvej polovici 90. rokov, jeden z popredných politikov Nemecka mi hovorí, že vy ste nám stiažili situáciu, hovorím, a v čom? No my teraz nemáme nepriateľa, a ako budeme robiť politiku, keď nemáme nepriateľa?
Jasne.
Ja som na to odpovedal, zaplaťte si nás a my vám urobíme nepriateľa pre celú Európu.
Ale bude to drahé. Poprosím Struchatka, keby ste si dali. Áno, dobrý večer, počujeme sa.
Dobrý večer, poslucháč Marek Bratislavy.
Áno.
Ja by som chcel pozdraviť vás, pani moderátorka, aj pána Mečiera.
Ďakujeme.
A chcel dať jednu takú otázočku, ktorú vyslovil ešte minulý rok, že cez referendum sa dá odvolať ten náš slávny ústavný súd. Či je to teda pravda, alebo teda to teda by nebolo možné. A ešte by som vás chcel obidvoch zajtra pozvať na protest pred americkú ambasádu, ktorý sa uskutoční o 14. hodine.
Ale za akým cieľom? Nech vieme, čo chceme.
Prosím?
Akým cieľom? Čo ten protest robí? Lebo ako matka Teresa tiež bola pozvaná na protest proti vojne vo Vietname a povedala, že ona príde protestovať za mier vo Vietname, ale nie proti. A ja tiež veľmi nerada chodím proti, ale za niečo. Preto sa pýtam, za čo sa bude zajtra pred ambasádou protestovať?
Za nesúhlas proti okupačnej zmluve, o ktorej sa rozprávate.
Super.
A budú to vlastne dva
o ktorej?
Protesty.
O ktorej?
O 14. bude jeden priamo pred ambasádou a druhý bude na SMPčku a odtiaľ bude pochod pred ambasádu A dúfam, že zajtra im to poriadne natreme a obidvoch vás tam stretnem a dám vám obidvom stužky pekne a zamávame amikom go home. Takže ešte raz by som poprosil odpoveď na tú na moju otázku.
Že či sa dá ústavný súd odvolať referendum. Dobre, ďakujeme.
Tak samozrejme, že otázka referenda je živá aj teraz, pretože uplynulo pol roka, čo tam bol predložený nejaký návrh na zmenu ústavy, neprešiel. Tak zase sa tu diskutuje o tom, že sa zvolá okrúhly stôl, že sa zídu politické strany. Zurinda povedal, že už nepríde, o tým predtým bol za referendum, aby sa akýkoľvek debát o tom zúčastnil. Ústavný súd svojím neústavným rozhodnutím na podnet prezidentky republiky povedal, že by tam malo byť dopísané do toho, kedy zaniká činnosť Národnej rade, ešte takéto definície. A rozhodnutím občanov v referende. Nič viac, nič menej. Mm-hmm. Ale ústavný súd tým ústavu rozširuje. On ho nevykladá. On hovorí, čo treba do nej ešte prerobiť. A to je samozrejme nie v kompetencii ústavného súdu. Porušuje kompetencie a prezidentka tieto porušené kompetencie rešpektuje. A teraz sú zasa títo naši politici, pretože aj opozícia je rozhádzaná, nielen vládna koalícia, rozsypaný na tom, čo robiť. Referendum možno zmeniť ústavu.
Nie ústavný súd, ako sa pýtal Marek. Ústavu.
Nie. Ústavu a ústava tam má ustanovenia o ústavnom súde. A tieto ustanovenia možno rozpustiť. Možno
takže
ich zrušiť.
V konečnom dôsledku sa to dá.
Možno ich zrušiť, samozrejme. Moc ľudí je veľmi veľká, preto je obmedzenie v referende, že tu ľuďom neveria a sa ich boja. Keby sa ich nebáli, tak sa ich opýtajú. Veď to referendum má toľko blokačných vecí. Za prvé, musíš mať 360 tisíc podpisov. Za druhé, musíš mať účasť väčšiu ako 50% občanov. To je 50% plus 1. Vtedy je platné. Ak ich nepríde toľko, tak je neplatné. A ešte z toho musíš mať polovicu ľudí, ktorí povedia za. Čiže ono je dosť obtiažné.
No, obrovské.
Ale títo všetci, ktorí sú pri vláde, vedia, že sú v situácii, ako ten Maďar, ktorý sa topil a mal zakričať pomoc a nevedel, ako tak kričal posledný raz kúpem.
Takže situácia je vážna, napriek tomu máme ešte humor, čo je výborné. Ale ľudia, prečo si neuvedomujú ľudia tú veľkú silu, ktorú majú?
Tá sila je v tom, že tento štát, a to je to práve chápanie, ktoré sa vedie momentálne politický zápas na Slovensku s tou liberálnou vetvou, ktorý hovorí, moc patrí ľuďom, oni sú nositelia zvrchovanosti Slovenska. Len oni sa je môžu zrieknúť. Nie inštitúcie. A liberáli hovoria, ale ak si zvolia inštitúcie, tak tie inštitúcie preberajú moc a tí ľudia už
nemajú
huby do budúcich volieb. Čiže to je absolútne dve chápania demokracie na Slovensku, pričom ak si necháme zatvoriť ústa, tak čo nám zostane vlastne? Nebudeme môcť hovoriť. A keď zoberete, tak to nie je len teoretická otázka, ale povedzme, pani Kolíková predkladá návrhy zákonov, ktoré sú náhubkové za zatváranie úst ľuďom. Vlastne veci, ktoré sú dneska v ústave sloboda prejavu, sloboda súťaže politických strán,
sloboda zhromažďovania sa
a tak ďalej, že tie vlastne by týmto mali byť, ak máš iný názor ako vláda.
Tak budeš obmedzovaný.
Tak budeš vyvodený k teba zodpovednosť. Lebo šíriš nepravdivé informácie.
No ale toto ja začína aj Európska únia robiť. Áno,
ale toto sú prvky, ktoré idú antidemokratické vtedy, keď prichádzajú totalitné režimy k moci a potrebujú ovládať pomocou pendrekov a väznic. Ale to nie je otázka demokracie. Tá otázka demokracie je hľadanie zhody väčšiny. Nikto nehovorí, že sa musia dohodnúť všetci. Hľadanie väčšiny. Celý princíp demokratického rozhodovania je väčšinové rozhodovanie. A tu na, ak by teda tieto malé skupiny chceli udržať, tak musia nástroje štátu, ktoré sa používajú proti kriminálnej činnosti a proti zákonnej činnosti, musia rozšíriť na všetkých, ktorí s nimi nesúhlasia.
A to sa deje pomaly.
No, pomaly sa to, ale to je zápas o slobodu. To vám na to poviem jednu príhodu zase. Je to bájka. Stretli sa pes a šakal. A šakal sa ho pýta, ako sa ty máš u človeka? Hovorí, dobre, krmí ma, stará sa o mňa. Ja mu za to strážim majetok. Šakal hovorí, no ja si musím zohnať potravu. A potom sa ho šakal pýta, a na čo máš ten obojok na krku? Hovorí, no to, za ten obojok ma pán privezuje na reťaz.
A o tom toto je, čo nám
a šakal mu na to povedal, tak ja budem radšej bez tej ľudskej starostlivosti slobodný.
Toto je momentálne to presne tento boj o tú slobodu. Máme telefon, takže...
Áno, počúvam.
Áno, dobrý večer, počujeme vás a vy nás.
Dobrý večer, prajem, kúkaš popradu pri telefóne. Mal by som otázku na pána Mečiara, že ako to bolo za jeho vlády podpora s financovaním športu, či to boli športy jednotlivcov alebo kolektívne, pretože mám pocit, že bol vtedy na vyššej úrovni športu, aj bolo viac peňazí ako dnes. To by ma zaujímalo.
Dobre.
Tak za prvé, reprezentácia Slovenska bolo niečo, čo nás prezentovalo pred celým svetom. Uvediem taký jeden príklad. Mali sme majstra Československa v hokeji, bola tu Dukla Trenčín. Rokovali sme o tom, aby sme postupili do skupiny obidve mužstva. Český zástupca, ktorý bol v medzinárodnom výbore, povedal, že on to vyrieši a vyriešil to tak, že sme prišli do skupiny C. Takže potom podporili, aby boli súťaže na Slovensku, postúpili sme do Bčka, bez skupiny súťaž na Slovensku, postúpili sme do Ačka. A keď bolo Ačko, bol som na návšteve v Číne a tam mi hovoria, predvádzate vynikajúci hokej. Gratulujeme vám k tomu. Prišiel som domov, hokejisti sa vracali, tak som dal urobiť na letisku recepciu. Ako išli dole, tak hovorili, no to bude zase privítanie. To sme obstáli. A som už počul, ako takto šomru a vyprávajú si a kúkali, že dáme všetko prázdne, tak som ich pozval do letiskovej priestorov a veľká recepcia, poďakovania za reprezentáciu a veta, ďakujem vám, raz budete aj majstri sveta. A to nás tak, ako si aj ľudský, oni boli prekvapení, že vôbec si niekto všimol, že to poďakovanie bolo. Ďalej, raz do roka sme vyhlasovali víťazov medzinárodných súťaží, ktorí reprezentovali Slovensko a prvýkrát nám stačila zrkadlová sieť úradu vlády. Ešte bolo miesto. Na tretí raz už nie. Už sme sa tam nezmestili. Lebo toľko to išlo dopredu. Pokiaľ ide o tú podporu, tak samozrejme súvisela s organizáciou, súvisela s ľuďmi a súvisela aj s peniazmi. Peniaze išli z dvoch prameňov, čo tak, ako si mnohí dosť dobre nechápu, že sa zvýšili dotácie štátu, ktoré vtedy predstavovali sumu väčšiu ako miliarda. A druhá suma, že sme podporu športu podnikom uznali za prevádzkový náklad.
Mm. Takže keď sa chce, tak sa dá podporiť ten šport.
A pre podniky sa stala prestíž, kto bude mať aké družstvo, kto s kým bude ako bojovať a bola to ozaj prestíž firiem. Kto viacej investuje, kto silnejšie postaví. Pamätám si, že Košičania vtedy veľmi, veľmi silno bojovali vo fotbale povedzme s Trnavčanmi, ktorí nechceli podľahnuť. A boli aj podpory oddielov trošku iné a bol iný systém v tom športe. Absolútne iný ako teraz. Bola podpora reprezentácií pravidelná. Bolo stretávanie s nimi pravidelné. A aj hodnotenie. Prvýkrát sa stalo, že vláda dala prémie za olympijské víťazstva a medaily. A neboli to malé sumy.
Tak ale olympijské víťazstvo už je niečo.
Ale predtým nič nebolo.
V Predtým bolo potľapkanie po pleci. Dobre to robíte, chlapci, robte to ďalej. Ale...
A bola tam taká jedna príhoda zase, že jednému sme tam hovorili, že tak máš nárok na takúto sumu, ukážeme ti to. No, ja by som radšej takýto typ auta za tú sumu. Dostal ho. Za 2 týždne havaroval.
Ej. To už sú vážne poučenia ale, zo života. Nie, takže... Ale fakt je, že športu sa vtedy darilo. Ja viem, že teraz je COVID, ale tieto opatrenia sú chore. Vrlo
sa to pretože... od deti zriadovali sa triedy tak. Športové. Školy športové zriadovali.
Ale veď od kapitalizmu sme čakali konkurenciu, že budú si konkurovať navzájom ľudia a budú tí najlepší a tí úžasní. A takto sme si predstavovali, že toto nám priniesie kapitalizmus.
Brali sme bohužiaľ, Vysoké Tatry ako stredisko pre vrcholových športovcov. Potom bolo sprivatizované, predané preč, takže to všetko bolo niekde inde. A povedzme, ja som sa stretával aj s trenermi a aj s funkcionármi. To boli stretnutia, ktoré boli priateľské a pracovné. Čiže nemal som. Nie každému sa uchlo, nie každý bol celkom spokojný, ale celé to išlo veľmi, veľmi dobre.
Cítili podporu. No poď na ďalšiu otázku, lebo pomaly sa nám kráti čas.
Máme tu ďalšiu otázku ohľadne amerických základní. Pán Mečiar, je úplne zrejme, že budovanie amerických základní v štátoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti územia Ruska, je účelové a nepochybne namierené proti Rusom. Prečo Rusi už pri ich budovaní nezasiahnu a nezničia ich a tak jasne neukážu Američanom, že si to neželajú?
Útok na akúkoľvek vojenskú základňu je útok na štát. Územie a štát Spojené štáty americké. Čiže
odveta, to by nešlo. To by bola vojna.
Odveta je okamžitá. Nedá sa vylúčiť, že tak v budúcnosti byť môže. Preto sa snažia síce robiť si protivenstva, ale nie ísť do priamého vojenského stretu, to je aj otázka Ukrajiny. Nie ísť do fyzického stretu vojakov a armád, ktoré by znamenali automaticky medzištátny konflikt. A tie, že sú to Spojené štáty a majú svoj okruh štátov okolo nich, ktorí označujú za demokratické štáty ako za ich štáty, tak by to bolo automatický vstup NATO do konfliktu, vstup ďalších a máme tretiu svetovú vojnu na krku. Samozrejme, že otázka je aj v tom, či Rusi boli schopní. Aj dneska je ich menej, ako ich bolo, je ich 146 miliónov, pribudne 10 miliónov Bieloruskov, to bude 156. Možno po istom čase pribudnú ďalšie dve republiky, ktoré sú rozpracované, takže ich bude niečo cez 200 miliónov, čo už bude zasa lepšie. Ale dosiahli veľmi vysokú technickú úroveň. Na rozdiel od Američanov atomovú triádu majú modernizovanú už na 100%. Väčšinu armády je prezbrojená, modernizovaná na vyššie 80%. Čiže už sa oni cítia inak. V niektorých veciach majú prestíž na svete. Sú si vedomi toho, že tá prestíž bude trvať niekoľko rokov, ale nebude navždy. Že budú vynájdené proti alebo iné zariadenie technické, ale momentálne majú túto výhodu a že ho môžu využiť, takže sa cítia smelší, rozhodnejší. Pokiaľ ide o otázku sankcií, neberú ho ako trest, lebo hovoria. Dostaneme sankcie teraz hospodárske, budeme musieť utiahovať opasky, ale urobíme si bezpečnostné záruky. Alebo si neurobíme bezpečnostné záruky a potom sa nám to vypomstí neskoršie a bude aj hospodársky dopad a bude aj vojenský dopad. Čo máme? Ako v tejto situácii urobiť? Že tiež nie sú v jednoduchej situácii. Ďalej, Rusi a Ukrajinci sú predsa bratské národy. Ani sa nedá povedať, že bratské, to je v podstate jeden koreň, z ktorého vyrástli obidve skupiny. A dneska majú bojovať spolu. Tragédia Donbasu je, že tá línia frontu je na východe, kde je ruská národnosť. Čiže aj na jednej, aj na druhej strane sa rozpráva po rusky. To sú vlastne Rusi z rovnakej národnosti stávaní proti sebe. Takže tiež už nemajú týchto problémov pomerne veľa, ďalej to územie je veľmi veľké. Treba ho chrániť po celom tom území, treba vedieť, že nie je tak koncentrované obyvateľstvo ako v Spojených štátoch. Na druhej strane, keď rozeberajú tú stratégiu, či už dneska by vedeli prežiť aj atomovú bombu, tak hovoria, podľa ich názoru, ich expertov, 30% by vedelo prežiť.
Aj atomov?
Áno.
Ale to by neboli tí, čo by boli ukrytí v tých krytoch, tí naši veľkí všetci šéfovia.
Viete, všetci títo teoretici, ktorí hovoria o tej budúcej vojne, tak hovoria, že to bude vojna mŕtvych rúk.
To znamená?
Lebo ten, čo stlačí kombík na začiatok, vyvolá na druhej strane odvetu. Ale nebude vedieť, ako to dopadne, lebo zatiaľ to dopadne na neho. Takisto ako na toho druhého.
Jasne.
Že to sú ruky, ktoré si vyvolajú vlastnú smrť.
No ale nemôže sa stať, ako možno je to úplne naivná otázka, ale že vlastne Čína, Amerika, Rusi si tu na budú rozprávať, čo budú robiť a medzi tým nejaká taká maličká zemička zmačkne.
No, tie maličké zemičky nie sú tak vybavené, lebo pre talenta
technika... No ale majú už atomové zbranie.
Nemajú. Je to pod kontrolou. To má Korea Severná nie je pod kontrolou.
No, napríklad.
Pakistan.
A presne teraz jedna aj druhá krajina skúšali nejaké nové
India
zbranie.
India nosiče skúšajú.
No skúšajú nosiče, ale nemôže sa stať, že proste nejakým spôsobom práve tieto malé zemičky zasiahnu do toho v tom, že v podstate im to je jedno. Veľmoc rozmýšľa inak, veľmoc musí rozmýšľať zodpovednejšie ako nejaká malá zem.
Práve tá kontrola ktorá, a zmluvy, ktoré boli nerozširovanie atomových zbraní, boli veľmi dôležité. Teraz, keď sa...
Ale sú vypovedané.
Bola vypovedaná, tak sa snažili niečo urobiť, aspoň medzi sebou Rusy a Američania, aby nezvyšovali počet atomových hlavíc. Tak dlho sa to odkladalo, kde Američania žiadali, aby Rusy vyzvali aj Čínu, aby sa pripojila, zariadili, aby sa Čína pripojila. Oni na to odpovedali, že prečo oni, ich sú Američania. A Čína odpovedala veľmi pekne. Znížte na ten počet, čo máme my, a my sa pripojíme.
To je pekné. To by celkom aj pomohlo.
No, ale samozrejme, že oni neznižia, lebo ten rozdiel je tam viac ako 1000 hlavíc, ale zase vlastne sa ani nevie, čím všetkým Čína disponuje, pretože ona je dosť uzatvorená. A posledne, čo urobili jednu raketu, ktorá obletela Zem, tak zastavili sa aj západní pozorovatelia nad tým, že to už nie je také jednoduché. Že už je to zložitejšie. Stávajú veľa vecí na loďstve, ktoré budujú, sú podstatne slabší v údernej sile toho letectva. No a modernizujú tiež veľmi, aj keď sú stále ako si zavretí. Zase Američania na druhej strane sa snažia nejako to napätie, ktoré medzi Indiou a Čínou udržať. Takže tie hry sa hrajú po celom svete všade.
A spravodajské hry sa hrajú s nimi.
5,5 milióna potrebujeme sa do toho zapliesť, kde sú miliardy ľudí a potrebujeme sa do nejakého konfliktu priamého dostať.
My... To by nebolo dobre naozaj pre nás.
Ale inak zase taká humorná situácia. Navštívil ma viceguvernér New Yorku. A rozprávali sme o tom, že ako dostať pomoc od Spojených štátov. A mi hovorí, urobte to, čo Nemci a Japonci. Hovorím, že to čo? Že vyvolali vojnu s Američanmi a my sme im síce porazili, ale za to sme im vybudovali celú ekonomiku. Ja som odpovedal, to my nemôžeme.
Nevieme, kde vás pochováme.
Že prečo? Lebo čo keby sme vás porazili?
Približne
tak potom. Samozrejme, že ja on to zobral s humorom a sme sa zasmiali tým obidvaja.
Iné nám nezostáva takým malým ako humor. Čítaj ďalej, lebo odchádza nám čas.
Poslucháč Miroslav vám napísal otázku, ako posudzuje pán Mečiar úlohu politických strán v spoločnosti, keď najmä, avšak nielen na Slovensku, dlhodobo pôsobia ako predĺžená ruka záujmových domácich a zahraničných skupín, opierajúca o demokraciu ako osvedčenú zástierku a ochranný štít akýchkoľvek svinstiev vykonávaných vládami či parlamentami v prudkom rozpore so záujmom drvivej väčšiny spoločnosti?
Pekná otázka na záver.
Čo ste povedali, podpíšem 5 krát. Tento typ demokracie je postavený na tom, že vlastne tu občanov majú zastupovať politické strany. politické strany sa tomuto spreneverili. Zoberte politické strany. Čo sú to vlastne? Sú to strany? Saska má 250 ľudí a to nevedia, či ich je toľko. Oľano ich nemá oveľa viac. Zastúpenie na mieste žiadne. A keď zoberiem tam Remišovú, tak tam má to 5 ľudí? Lebo koľko tam má? Čiže to sú strany, ktoré nás zastupujú, to sú skupinky, ktoré sú manipulovateľné a manipulujú tak, ako ich niekto vedie, alebo možno, že aj tak, Lati. Ako si myslia, že je dobre. Ale pretože si myslia, že sú predurčení a vyvolení, nepočúvajú druhých, neredia sa s druhými a robia potom jednu chybu za druhou a jednu hlúposť za druhou, ktoré pri normálnom rozhovore by sa 90% vyriešilo a potom idem do parlamentu. Nie najprv idem do parlamentu a potom začnem diskutovať o tom, čo sme to za blbosť urobili a rastie napätie a delba spoločnosti a rastie väčšia kríza. Ja len chcem povedať, že keď som povedal, že treba veľa statočnosti na tento rok, tak to nie je len pandémia. Bude inflácia, ktorá zhorší sociálne postavenie mnohých skupín ľudí. Mnohých skupín aj významných. Pozrite, učiteľom navrhli, dáme vám 3% zvýšenie platu. Pritom podľa OECD sú na tom s priemerným zárobkom horšie ako Bulhári, aj horšie ako Rumuni.
Asi aj lekári.
Na poslednom mieste, aj s lekármi v OECD, na poslednom mieste, čiže keď tuto má prejav Heger, že budeme sa zrať medzi vyspelé štáty, my máme problém dobehnúť dneska Bulharsko a Rumunsko. Čiže toto napätie bude rásť. 3% vláda ponúka plat a infláciu garantuje 5%. Čo to znamená pre ekonomiku tých tu ľudí na tento rok?
Budete
sa mať o 2% horšie ako v tomto roku. Keď ostatné pôjde dobre. Ak sa tie kolesá pohnú trošku inde a iným smerom, tak to bude ešte horšie. Čiže nezachytíme ani trend zhoršovania a udržania stabilizácie tej úrovne. Takže to je to, povedzme, prečo aj ja chodím sem, rozprávam a dávam nejaký názor na plac, aj keď si nemyslím, že tým zmeníme svet, ale hovorím o názore, pretože mám právo mať ten názor, pretože mám skúsenosť a musím z toho niečo povedať. Tak hľadáme riešenia. Ale znovu, ja môžem povedať, doporučiť a je otázka, či si to niekto osvojí alebo nie. Pozrite sa, jedna z najväčších chýb, ktorú tu na Slovensku máme, je, ale idú herci protestovať?
Nie, tí protestovali za slušné Slovensko.
Počkajte. Oni im na to povedia, ako výsledok rokovania, budete pozývaní na zdravotnícku komisiu.
Áno. A oni sa uspokoja. Ďakujeme.
Usmie sa im do očí. Potrebujú niečo lekári? A zdravotníci majú pendreky. A zase sa im rehocú do očí. Potrebujú niečo iné skupiny ľudí. Zase. A tak. Ale chyba je v tom, že všetci pôsobia samostatne ako súkromné osoby. Nie sú spolu. Keby sa spojili, tak je to sila, ktorú žiadna vláda neodolá. Pretože vládnuť proti ľuďom sa nedá. Ani bez nich sa nedá. Ale tá jednota je potrebná, aby išla do jednoty akcie. Všetkých. Poľnohospodári idú protestovať. No dobre, ale zase samostatne. Dopraváci idú protestovať, ale samostatne. Prepáčte, máte otázku.
A telefon. Takže slúchačka, máte, poďme rýchlo, bo končíme. Nech sa páči, počujeme sa.
Zdravím do štúdia, videli sme sa pred chvíľou. Nemohol som odolať, musel som poslať tú otázku.
To je náš kolega Miro Kantner.
Áno, ale nechcel som ani byť menovaný, ani nič, o to tu vôbec nejde. Pán Mečiar, chcem som sa spýtať v súvislosti s tou mojou predchádzajúcou otázkou. Keď takto jednoznačne dnes máte svoj pohľad a určite nie hodineli na postavenie alebo úlohu politických strán, ako vyriešiť politiku bez politických strán alebo im dať iné mantinely, inak to nastaviť? Viem, že to je veľmi dlhá otázka alebo veľmi dlhá odpoveď
krátka
na ňu.
Krátka odpoveď.
No?
Politické strany by mali predsa zastupovať ľudí, nezastupujú ľudí. Voľby prebiehajú tak, že volia strany a tých, ktorých predsedovia strán dajú na tú kandidátku. ale tým sa kontrola občanov stráca. Preto je od samého začiatku hovorí.
Že treba zmeniť...
Správna miestnosť je zmeniť systém.
Jediná prejsť možnosť.
Na priamu voľbu poslancov v daných regiónoch s priamou jednokolovou voľbou, kto má väčšinu hlasov. Stáva sa poslancov s možnosťou odvolať, ak nepracuješ, tak ako máš. A vtedy bude občianska kontrola, vtedy bude kontrola ľudí, či robíš, či nerobíš a zodpovedáš každý deň doma pred ľuďmi, o ktorých... A zodpovedáš,
ktorí ťa volili.
Ako žiješ, čo robíš, či sa meníš, či nemeníš, či mlátiš ženu, či sa neožieraš, alebo či nezačneš robiť nejaké spolky, tak to tí ľudia vycítia tam priamo. A nebude ani ten problém, koľko ľudí bude z Bratislavy a skoro nikto z východu. Máme všetkých rovnako zastúpených. To je priama demokracia na spôsob voľby parlamentu. Samozrejme má jednu nevýhodu, že potom bude treba vytvárať kluby, ktoré názorové alebo iné budú nejako pomáhať ten parlament uriadiť, aby sa nestalo, povedzme, to, čo bolo na Ukrajine, že keď išli na tento systém, tak vždycky ráno má parlament iné zloženie ako večer. Že to bolo až veľmi nezávislé, ale politické strany môžu kandidovať v týchto obvodoch, môžu kandidovať toho jedného kandidáta, ale musí byť v súžati s ktorýmkoľvek občanom, čo splní podmienky. Môj názor. Chceš kandidovať?
Čiže prakticky regionálne viazané.
Chceš kandidovať? Doniesť z počtu voličov tvojho obvodu 2 alebo 3% podpisov a si legitímny kandidát. Pôjdeš do volie v tom regióne, ktorý dostane najviac hlasov, ste zvolený. Bodka. Ak tá strana si navnominuje, je to jej vec, ale keď neprejde, je to tiež jej vec. To znamená, že ľudia aj hneď povedia, zle vyberáš, alebo zle robíš. Takže bude to opačný pomer, že budú strany pod kontrolou ľudia, nie ľudia pod kontrolou stran.
Myslíte si, že to má nádej?
Ja si myslím, že kým strany budú stranami a v takom postavení, ako sú na Slovensku, tak nie. Ale dosť blízko k tomu majú Spojené štáty, ktoré prešli na systém dvoch veľkých skupín, ktoré akože sú reprezentované dvomi stranami. Na tento systém podobný, nie totožný, žijú vo Veľkej Británii lejbristi a konzervatívci a držia ten štát už koľko 100 rokov. Ale toto podobné sa môže vytvoriť aj na Slovensku a vydrží toto Slovensko, aj keď prvé 4 roky bude dosť treba obratnosti pri vedení takého parlamentu, kým sa tu ustojí, ale nie je to problém a dokonca to môže byť vysoko efektívne, lebo ľudia budú vyberať kvalitu spomedzi
seba. Koho poznajú, jasne. Miro, spokojný?
Veľmi pekne ďakujem, ale musím ešte pomyselný klobúk buchnúť do prachu cesty. Dnes ma tá relácia naozaj veľmi vážne zaujala. Neskutočne dobre robené. Ďakujem pekne.
Ja ti ďakujem tiež. To boli posledné.
Ajde sa pekne, držte sa.
Ahoj a veľa poslucháčov tvojej relácii, ktorá ide po nás. Ja chcem teraz len povedať, že... Aby ste nezabudli, že aj budúci piatok, pretože sme to mali troška rozhádzané, ten harmonogram, stretneme sa opäť v tejto relácii Hovorí M a budeme hovoriť viacej o slovenskej scéne. Teraz sme troška rozobrali svet, lebo sa nás to týka a tam budeme rozobrať toto. Môžeme tam rozobrať aj ďalej aj tento volebný systém, lebo už nebudem dávať otázku, že vlastne ten, ktorý máme teraz, ste pomáhali aj vy vlastne organizovať. To si necháme na
budúce. Musíme rozoberať, lebo ak to budeme rozoberať, tak nás budú zberať.
Áno, budeme to rozoberať v budúcej relácii. Ešte raz všetkým veľa, veľa zdravia a radosti zo života, lebo radosť uniká. Nenechajte si ju od nikoho vziať. Vám veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem všetko dobré aj vám.
Krásny víkend.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.